Puhutaan aluksi ilmaisusta Qigong psykoosi. Kiinaksi Zhouhuo Rumo, eli kävellä tuleen ja siirtyä demoniseen tilaan. Täällä voin täydellä varmuudella kertoa teille, että ilmaisu Qigong psykoosi on peräisin kirjallisuudesta. Sellaista ei itse asiassa ole olemassa. Usein riivatuilla ihmisillä, sellaisilla, jotka ovat matalan tason henkien riivaamia ja jotka käyttäytyvät järjettömällä tavalla, sanotaan olevan Qigong-psykoosi. Mutta siinäkään ei ole kyse Qigong-psykoosista. Se on aiheutunut siitä, että tällainen henkilö ei itse halua tehdä hyviä asioita ja ajattelee aina pahojen asioiden tekemistä. Monet ihmiset, jotka eivät harjoita Qigongia, voivat myös saada aikaan sellaisen tilan, mutta siinä ei myöskään ole kyse Qigong-psykoosista. Sitten on olemassa joitakin ihmisiä, jotka henkilön kiinnittyneen hengen on oltava aivan erityisen turmeltunut, peräisin äärimmäisen alhaiselta tasolta, jotta se saisi henkilön käyttäytymään järjettömällä tavalla. Kun kyse on hengestä, jonka taso on hieman korkeampi, se ymmärtää, eikä se tekisi asioista niin järjettömiä. Sitten on olemassa toinen tila, nimittäin kun henkilö harjoittaa qigongia, niin jos qi kohtaa tukoksen, silloin qi nousee päälaelle ja jää pyörimään sille alueelle. Näin ollen Qigongin maailmassa ilmaantui sanonta siitä, että jos qi nousee päälaelle, eikä pysty tulemaan alas, tällainen henkilö joutuu Qigong-psykoosiin, että hän on vaarassa tai sairastuu. Tämä sitten saa henkilön hermostuneeksi ja huolestuneeksi, minkä sairauksena hän sairastuu oikeasti. Tässä ei ole kyse Qigong-psykoosista. Kerron kaikille, että qi ei ole yhtään mitään. Qi on vain qiitä, eikä qi voi hoitaa sairauksia. Teidän kehossanne on qiitä ja toisen henkilön kehossa on qiitä. Kuinka yhdellä qiillä voisi olla hallitseva vaikutus toiseen qiihin? Kuinka saman tason asioiden välillä voisi olla rajoittava vaikutus? Käytät qiitä hoitamaan jonkun toisen sairautta, mutta hänenkin kehossaan on qiitä. Se on mahdollisesti saattanut hallita omaa qiitäsi. Näin ollen se ei voi hoitaa sairauksia. Se ei ole yhtään mitään. Eikä asia myöskään ole niin kuin jotkut sanovat, että eritetty qi pystyy tunkeutumaan jonnekin vaikka 1000 mailin päästä. Se ei koskaan pystyisi sellaiseen. Qin harjoittamisen tarkoitus on puhdistaa ihmisten kehot kultivoinnin matalimmalla tasolla ja samanaikaisesti luoda joitakin asioita perustaa varten. Laittaa niin sanotusti sulatusastia uuniin, kerätä rohtoja ja jalostaa eliksiiriä eli dania. Nämä ovat asioita, joita on tehtävä tällä tasolla. Jotkut ihmiset sanovat toisille, seisokaa luentosalin ulkopuolella, lähetän qiitä ja vastaanotatteista tämän paksun betoniseinän läpi. Millä perusteella sen vastaanottamisessa olisi jotain erikoista? Tällainen henkilö on varsin herkkä, joten hän sanoo, sain vastaanotettua, tunsin qiin virtaavan. Itse asiassa kerron teille kaikille, että qi on fyysisesti olemassa oleva asia, joten tietenkin voitte tuntea sen. Mutta miksi ette voi nähdä sitä silmillänne, koska qi liikkuu toisissa ulottuvuuksissa? Kaikkia näitä asioita harjoitetaan alun alkaenkin toisissa ulottuvuuksissa. Toisissa ulottuvuuksissa lähetät sitä täällä, mutta toisissa ulottuvuuksissa tätä luentosalin seinää ei ole olemassa. Mitään ositusta ei ole, joten tietenkin tämä henkilö vastaanotti sitä. Miksi sitten tapahtuu niin, että jotkut ihmiset lähettävät siitä avoimessa tilassa, mutta toinen ei vastaanotakaan sitä? Siksi, vaikka kyseessä on avoin tila, toisessa ulottuvuudessa tässä kohtaa on olemassa jokin ositus. Joten tämä asia ei ole niin arvoituksellinen kuin ihmiset luulevat. Qin harjoittamisen tarkoitus on päästä eroon sairauksista, puhdistaa keho ja luoda perusta korkean tason kultivoinnille. Alussa keho on hyvin samea. Harjoituksen myötä siitä tulee asteittain kirkkaampi. Harjoituksen edistyessä qi muuttuu hieman kellertäväksi, jolloin qin harjoittamisen korkein muoto on saavutettu. Kun henkilö jatkaa harjoittamista pidemmälle, yhtäkkiä hänellä ei olekaan qiitä jäljellä, vaan hän siirtyy maidonvalkean kehon tilaan. Hänellä ei ole lainkaan qiitä jäljellä. Jos hän vielä yrittää qiin erittämistä, hänellä ei ole qiitä jäljellä, eikä hän pysty enää erittämään sitä. Miksi? Koska hänen kehonsa kaikki huokoset ovat täysin auenneet. Aivan kuin yrittäisi säilyä ilmaa kangassakin. Sanoisin, että vaikka yrittäisit miten kovasti, et onnistuisi säilymään sitä lainkaan. Hänen koko kehonsa on siis avautunut. Hän ei voi varastoida qiitä eikä erittää sitä. Sitä ei ole yhtään jäljellä. Toki vasta sen jälkeen, kun henkilö on päässyt maidonvalkean kehon tuolle puolen, hän voi aidosti kehittää gongia, eli kultivointienergiaa. Tässä on kyse tavallisen henkilön tason ylittämisestä. Ainoastaan tässä vaiheessa se voi rajoittaa tavallista henkilöä ja hoitaa sairauksia. Sitä voidaan nyt pitää korkeaenergiaisena aineena. Tarkoitan siis, että tämä qi ei pohjimmiltaan ole yhtään mitään. Ja vastaavasti qiillä ei ole rajoittavaa vaikutusta. Henkilö harjoittaa qiitä ainoastaan, jos hänen harjoituksensa päämääränä on kehon puhdistaminen. Erityisesti taojärjestelmässä toimitaan energiakanavien mukaan. Kun qi on läpäissyt pään takana olevan Yuchen akupisteen, niin jos päällä oleva Guichong akupiste ei ole auennut, qi ei pysty laskeutumaan, joten se jää väistämättä kiertämään päälaelle. Kun se on tunkeutunut näiden lävitse, se laskeutuu. Kyse on vain qiista, joten se ei voi saada henkilöä sairastumaan. Mutta joku levittää qigongin maailmassa virheellistä tietoa siitä, että jos qi kiertää päälailla, tällainen henkilö sairastuu. Tietenkin qi on fyysisesti olemassa oleva asia, joten hän tuntee päänsä raskaaksi. Siellä on qiita, Joten kyseinen henkilö luulee sairastuvansa. Itse asiassa hän ei sairastu siitä millään tavoin. Hän ei voi saada siitä minkäänlaista sairautta. Miksi sitten tapahtuu niin, että jotkut ihmiset tosiaan tulevat pyöryksiin ja pelokkaiksi? Ikään kuin he eivät voisi selviytyä enää päivääkään, ja tämän seurauksena he todella sairastuvat. Miksi tällaista tapahtuu? Se tapahtuu heidän kiintymystensä vuoksi. Tiedättehän, että henkilö voi saada itsensä sairastumaan. Sanotaan, että kun ihmiset sairastuvat, 70% siitä on omassa mielessä ja 30% on varsinaista sairautta. Annan esimerkin. Menneisyydessä oli eräs henkilö. Tämä tapahtui toisen maailmansodan aikoihin. Hänet sidottiin sänkyyn ja sitten hänen käteensä tartuttiin ja käytettiin veistä. Ei vaan, he käyttivät jotakin muuta tehdäkseen siihen naarmun. Eivät veistä. He sanoivat hänelle, olemme jo viiltäneet verisuonesi auki, joten tulet kuolemaan verenhukkaan. Sitten he avasivat vesihanan ja antoivat veden tippua ämpäriin, yhä nopeammin ja nopeammin. Ja vähän ajan kuluttua tämä mies oli kuollut. Mutta se, mikä tippui, oli vettä. Vettä hanasta. Se ei ollut hänen vertaan. He kertoivat hänelle, että hänen verisuonensa oli viiletty auki. Ja koska hänellä oli side silmillään, hän ei nähnyt mitään. Hän luuli, että hänen verisuonensa oli viiletty auki, joten hän kuoli. Eikö tässä tapauksessa tämä miehen kuoleman aiheuttanut hänen oman mielensä? Tämä tarkoittaa, että te itse voitte saada itsenne sairastumaan. Lisäksi, kuten tiedätte, kultivointimme on korkean tason kultivointia ja edellyttää valaistumiskykyä. Kun ajattelet sairastuvasi, eikö valaistumiskykysi ole huono? Vaikka olet saavuttanut kultivoinnissasi tämän vaiheen, chi-energiasi on noussut päälaellesi, suuri taivaallinen kiertokulkusi on avautumaisillaan tai pieni taivaallinen kiertokulkusi on avautumaisillaan. Vaikka harjoitat varsin hyvin, niin kun ajattelet sairastuneesi, xinxingisi on jo vajonnut siihen pisteeseen, jossa sinusta on tullut tavallisen ihmisen kaltainen. Ja jos siis olet tavallisen ihmisen kaltainen, kongisi ei voi lainkaan edistyä pidemmälle. Ja sen lisäksi sinä itse haluat sairastua, joten tulet tosiaankin sairastumaan. Qigongin maailmassa kaikki puhuvat tästä asiasta ikään kuin siinä olisi jotain hyvin salaperäistä. Ja mistä siinä on loppujen lopuksi kyse? Todellisuudessa mitään sellaista ei tapahdu. Sitten on olemassa eräs toinen asia. Minkälainen asia? Kyse on siitä, että on olemassa useita qigongin harjoittajia, jotka harjoittavat qigongia jonkin aikaa, ja sitten heillä ilmenee ongelmia mielenterveytensä kanssa. Tai he harjoittavat qigongia jonkin aikaa, sitten he halvaantuvat osittain. Tai he harjoittavat qigongia ja saavat tämän sairauden tai tuon sairauden. He voivat saada kaikenlaisia sairauksia. Näin ollen muut ihmiset alkavat sanoa, että tällainen henkilö sai sen qigongin harjoittamisen tähden. Jos mielenterveydessä ilmenee ongelmia, he sanovat, että tuo on qigong-psykoosi. Tällaisia juttuja siis levitellään qigongin maailmassa. Tietävätkö he todellisen syyn tai eivät, he vain puhuvat asiasta tähän sävyyn. Itse asiassa kaikki tällainen aiheutuu rehentelymielenlaadusta. He puhuvat asiasta saadakseen sen näyttämään siltä, että he ymmärtävät siitä jotakin. Itse asiassa he eivät ymmärrä siitä mitään. Asiat eivät mitään ole lainkaan näin, eikä kyseessä ole qigong-psykoosi. Miksi sitten qigongin harjoittaja sairastuu? Jos olet tavallinen ihminen, onko sinun mahdollista olla sairastumatta? Jos alat harjoittaa qigongia, tarkoittaako se, että sinulla on nyt jokin vakuutus? Jos harjoitat qigongia, sinun on myös asetettava vaatimuksia xinxingillesi, eli moraaliselle luonteenlaadullesi, tämän qigong kultivointimuodon standardien mukaisesti. Sinun on annettava painoarvo hyveelle, sinun on kohotettava xinxingiäsi, sinun on oltava hyvä ihminen kaikissa suhteissa, etkä saa pelätä koettelemuksia. Ihmisten välisten ristiriitojen keskellä sinun on pystyttävä pitämään asenteesi korkeiden ihanteiden mukaisena. Tämä on ainoa tapa, jolla voit aidosti kohota. Se on ainoa tapa, jolla voit edistyä ja muuntaa kehoasi. Vasta kun olet saavuttanut sellaisen tilan, mestari voi muuttaa elämäsi kulun, eli järjestää uudelleen inhimillisen elämänpolkusi. Elämäsi kuluessa sinun olisi nimittäin määrä sairastua. Sinun olisi määrä kohdata onnettomuuksia, kenties kärsiä mielenterveyden ongelmista tai kenties halvaantua ja viettää loppuelämäsi vuodepotilaana. Tavallisen ihmisen elämä on ennalta määrätty juuri tällaiseksi. Mutta ajatelkaahan, kuinka monet ihmiset, jotka harjoittavat qigongia puistoissa, ovat aitoja kultivoinnin harjoittajia. He haluavat parantua sairauksistaan, mutta he eivät aseta itselleen vaatimuksia tavallisuuden ylittävien standardien mukaisesti. Koska qigong on yliluonnollista, se ei ole mitään liikuntaa. Jos et onnistu toimimaan sen vaatimusten mukaan, voitko päästä eroon sairauksistasi? Ja jos et pääse eroon sairauksistasi, se tarkoittaa, että olet edelleen henkilö, joka harjoittaa qita. Jos et pitäydy korkeassa standardissa ja käyttäydyt edelleen kuin tavallinen ihminen, siinä tapauksessa olet vain tavallinen ihminen. Vaikka harjoitat qigongia, olet silti tavallinen ihminen. Toisin sanoen kukaan ei muuta loppuelämäsi kulkua. Loppuelämässäsi on edelleen jäljellä sairauksia. Kyseiset koettelemukset ovat edelleen olemassa, ja ajan tullen sairastut varmasti. Ajan tullen tällainen henkilö saa sen. Ajan tullen hän saa mielisairauden tai osittaisen halvauksen, ja tämän tai tuon vakavan sairauden. Hän voi sairastua mihin tahansa. Tämä johtuu siitä, että olet tavallinen ihminen. Voiko tavallinen ihminen olla sairastumatta? Qigongin harjoittajana sinun on käyttäydyttävä Qigongin vaatimusten mukaisesti. Vasta kun olet kyseisten vaatimusten tasalla, voit puhdistaa kehosi. Jos et ole mukautunut tähän vaatimustasoon, olet luonnollisesti tavallisen ihmisen kaltainen. Kukaan ei muuta elämäsi kulkua, joten ajan tullen sairastut edelleen. Monet ihmiset eivät ymmärrä tätä tilannetta ja ajattelevat, että jos joku harjoittaa Qigongia, hän ei koskaan sairastu. Jos sitten sairastut, he sanovat, että sinulla on Qigong-psykoosi. Tai jos saat jonkin toisen sairauden, he sanovat sen johtavan Qigongin harjoittamisesta, ja he lyövät Qigongin tämän halpamaisen leiman. Eikö se ole tästä? Ajatelkaahan, onko se mitenkään kohtuullista? Monet ihmiset, monet itsepäiset, ahdasmieliset ja varsin tietämättömät ihmiset vastustavat Qigongia sokeasti. He eivät alun alkaenkaan usko siihen. Lisäksi monet ihmiset eivät todella osaa selittää asiaa ja levittävät tällaisia virheellisiä väitteitä, mikä aiheuttaa vaikutelman, että Qigongin harjoittaminen voi johtaa Qigong-psykoosiin. Siitä tämä tilanne on saanut alkunsa. Juuri äsken puhuin keskimääräisestä tavallisesta ihmisestä. Vaikka hän harjoittaa Qigongia, se ei tee hänestä poikkeuksellista. Jos hän ei onnistu mukautumaan kyseiseen vaatimustasoon, hän on yhä tavallinen ihminen ja hän sairastuu kaikesta huolimatta. Tämä on yksi näkökohta. On olemassa toinenkin tapaus. Nimittäin se, että harjoitettuaan Qigongia jonkin aikaa, henkilö siirtyy johonkin, jota nimitetään Qigong-tilaksi. Ja myös tällöin ihmiset sanovat, että hänellä on Qigong-psykoosi. Mutta onneksi Qigongin maailmassa ei sanota, että hänellä on Qigong-psykoosi. Tavallisten ihmisten keskuudessa sanotaan, että kyseessä on Qigong-psykoosi, mutta Qigongin maailmassa sitä sanotaan Qigong-tilaksi. Millainen tila on kyseessä? Viime vuosina kyseistä tilaa ei ole tullut esillä, koska uudistus- ja avautumispolitiikan myötä ihmisten mielet ovat avoimempia. Vaikka aiemmin ihmiset pitivät joitakin asioita taikauskona, tai eivät rohjenneet kuulla tai kysyä niistä, nämä asiat todella ovat olemassa, ja ne saivat jotkut hyvin itsepäiset ihmiset pohtimaan, miten näitä tuntemattomia ilmiöitä voi olla olemassa, kuinka ne pitäisi selittää. He pohtivat näitä asioita. On siis olemassa paljon ihmisiä, jotka eivät enää pidä tiettyjä asioita käsittämättöminä. Ihmisten mielet ovat siis avautuneet ja laajentuneet suuressa määrin. Tätä Qigong-tilaa esiintyi joitakin vuosia sitten, kun Qigongia popularisoitiin. Sitä esiintyi tänä aikana. Miksi sitten henkilö voi joutua Qigong-tilaan? Koska tällainen henkilö on suhteellisen itsepäinen, siinä määrin itsepäinen, että hän uskoo elämässään oppimiansa asioiden edustavan absoluuttista totuutta. Asiat, joita hän ei ole oppinut oppikirjoista, tai jotka eivät kuulu hänen tietämykseensä. Hän uskoo niiden kaikkien olevan poikkeuksetta idealismia tai taikauskoa. Vieläpä siinä määrin, että jos joku puhuu Qigong-tilasta, Qigongin ilmiöistä, hän pitää sitä naurettavana. Hän ajattelee, yhteiskunta on kehittynyt tähän päivään. Olemme elektroniikan aikakaudella, tietokoneiden aikakaudella. Astronautit ovat käyneet kuussa ja ulkoavaruudessa. Ja silti puhutte vielä tänä päivänä tuollaisista vanhoista taikauskoista. Hän ajattelee näin. Itse asiassa kyse ei ole taikauskosta. Jos ihmiskunnan tieteellistä kehitystä ja edistymistä verrataan toisten planeettojen älyllisiin olentoihin tässä valtavassa maailmankaikkeudessa, se ei ole lähelläkään niitä. Sanon, että se on pelkkää lastenleikkiä. Se on kuin lastentarhan tietoa. Sillä kehityksen polku, jonka ihmiskunta on valinnut, on hyvin hidas. Sanon, että jos tämä kehitys olisi seurannut muinaisen kiinalaisen tieteen polkua, se olisi ollut hyvin nopeaa, koska se pureutui suoraan ihmiskehoon, elämään ja maailmankaikkeuteen. Siinä tutkittiin suoraan näitä asioita. Nykyään valitaan äärimmäisen käytännöllinen lähestymistapa. Sellainen, jossa tunnustusta, huomiota ja tutkimusta saavat osakseen vain konkreettiset asiat. Tällainen henkilö on siis varsin itsepäinen, eikä hän usko mihinkään. Erityisesti kulttuurivallankumouksen keski- ja loppuvaiheessa, kun Qigongia ensi kertaa popularisoitiin, hänen ajattelunsa oli pelkkää ehdotonta materialismia. No, yhtäkkiä tämä henkilö tulikin sitten kosketuksiin Qigongin kanssa. Tietenkin tällaisen henkilön oli siihen aikaan vaikea edes tulla kosketuksiin qigongin kanssa. Vaikka et tulisikaan kosketuksiin qigongin kanssa, kehosi ei välttämättä ole sairauksista vapaa. Et voi olla vapaa sairauksista. Mitä tulee joihinkin sairauksiin, nykyään monet lääketieteen keinot ovat hyvin rajallisia. Tämä henkilö siis sairastuu ja menee sairaalaan, mutta siellä ei voidakaan auttaa häntä. Itse asiassa hän ei usko edes kiinalaiseen lääketieteeseen. Häntä ei voida auttaa, joten mitä on tehtävissä? Hän on tuskissaan. Sairas ihminen menee mille tahansa lääkärille. Hän menee siis tapaamaan kiinalaisen lääketieteen lääkäreitä, eivätkä hekään voi auttaa häntä. Sitten toiset sanovat, nyt on olemassa eräs qigong-mestari, joka osaa hoitaa sairauksia. Mene ja pyydä tätä qigong-mestaria katsomaan. Näin ollen viimeisenä oljenkortenaan hän lähtee koettamaan onneaan. Hän ei aluksi uskonut asiaan. Siitä huolimatta hän lähtee tämän qigong-mestarin luokse. Mutta tällainen henkilö, vaikka hän onkin itsepäinen, usein se johtuu vain hänen materialistisessa yhteiskunnassa saamastaan koulutuksesta. Vaikka hän on itsepäinen, se ei tarkoita, että hänen aiempi synnynnäinen perustansa kiinaksi Genji olisi välttämättä huono. Ehkä hänen aiempi synnynnäinen perustansa on varsin hyvä. Tämän seurauksena toiset qigongia harjoittavat ihmiset eivät välttämättä edes tunne olaan yhtä hyväksi kuin hän. Kun hän jatkaa harjoittamista, hän tuntee olonsa yhä paremmaksi. Ja muutaman päivän harjoittamisen jälkeen hän ei ole ainoastaan päässyt eroon sairaudestaan, vaan pam, yhtäkkiä hänen taivaallinen silmänsä avautuu. Koska hänen synnynnäinen perustansa on erittäin hyvä, hänen taivaallinen silmänsä avataan välittömästi hyvin korkealle tasolle, ja hän todella näkee eläviä olentoja ja erilaisia aineen muotoja, joita on olemassa toisissa ulottuvuuksissa. Heti kun hän näkee tämän, kyseessä ei ole mikään vähäpätöinen asia. Tämä erittäin kovapäinen henkilö on yhtäkkiä tullut kosketuksiin näiden asioiden kanssa, eivätkä hänen aivonsa pysty kestämään sitä. Kuinka näin voi olla? Kuinka kaikki nämä asiat, joiden aina ajattelin olevan taikauskoa, ovatkin todella olemassa? Hän ei siis pysty hillitsemään itseään, ja hän joutuu eräänlaiseen levottomaan epänormaalin tilaan. Mutta usein tällainen henkilö saa sen ohella todennäköisesti yliluonnollisia kykyjä. Näin ollen monet ihmiset tuntevat tämän tilan yliluonnollisten kykyjen tilana. Hän ei siis pysty hillitsemään itseään. Hän ajattelee nähneensä sen, mistä toiset ovat puhuneet, ja ahaa, se minkä he sanovat olevan olemassa, on todellakin olemassa. Hän kertoo asiasta kaikkialla toisille ihmisille, mutta he eivät usko häntä ja sanovat, että hänellä on qigong-psykoosi. Ja monet muut itsepäiset ihmiset sanovat, katsohan nyt, harjoitit qigongia ja sait qigong-psykoosin. Mutta tällaisella henkilöllä ei ole qigong-psykoosia. Jonkin ajan kuluttua, kun hän on tasaantunut, hän on aivan kunnossa. Tämä tila tulee esille yksinkertaisesti siitä syystä, että hänen mielensä ei kestä tätä painetta. Tietenkin hänen kasvonilmensä ovat erilaiset kuin tavallisilla ihmisillä. Hän voi myös nähdä monia asioita toisissa ulottuvuuksissa. Hän voi nähdä myös monia toisia ulottuvuuksia ja monia niissä olevia eläviä olentoja, jotka leijuvat ympärinsä, lentelevät ympärinsä. Kun kaksi ihmistä istuu yhdessä ja keskustelee, niin normaalisti sinä katsot minua ja minä katson sinua, mutta hänen katseensa onkin muualla. Kun hän puhuu sinulle, hänen katseensa harhailee ja vaeltaa joka puolella. Silloin tällöin, kun hän näkee asioita, hän sanoo ohimennen muutaman sanan näkemästään. Ja sitten ihmiset sanovat, tämä kaveri on mennyt, mielisairaus, qigong-psykoosi. Itse asiassa kyse on vain siitä, että toiset eivät kykene näkemään sitä, mitä hän näkee, eivätkä he pysty ymmärtämään häntä. Tietenkin hän ymmärtää vähitellen, en voi toimia näin, toiset eivät kykene näkemään. Jos käyttäydyn tällä tavalla, he sanovat minun olevan hullu. Kun hän on itse ymmärtänyt asian, ongelma on poissa. Tämä ilmiö on se, mitä ihmiset tarkoittavat qigong-tilalla. Sitten on eräs toisenlainen tapaus. Tämä tapaus on varsin vakava. Kaikki oikeamielisen menetelmän kultivoijat tulevat kohtaamaan sen suuremmassa tai pienemmässä määrin kultivointinsa alussa. Pienen joukon tapauksessa se ilmenee varsin voimakkaana. Siinä ei myöskään ole kyse qigong-psykoosista. Se ei ilmene ulkoisesti. Mutta se aiheuttaa eräänlaisen kaauksen henkilön mielessä, tällaisen henkilön mielessä. Mutta kun se on voimakasta, kun se on hyvin voimakasta, se voi ilmetä myös pintatasolla. Ihmisillä on nimittäin eräänlaista ajatuskarmaa. Aiemmissa seminaareissa en ottanut tätä erikseen esiin luentojen aikana. Sanoin vain, että karma on itsessään demoni. Karma on älykäs olento. Tämä ajatuskarma, millaisesta asiasta siinä on kyse? Kyse on siitä, että menneisyydessä olemme, jos asiasta puhutaan uskontojen näkökulmasta, silloin kyse on useista elämistä, mutta ei puhuta siitä. Sanotaan vain, että menneisyydessä tai aiemmin elämässäsi olet ajatellut monia pahoja asioita, tuottanut mielessäsi monia kirosanoja, paljon hyvin pahoja ajatuksia, tai jopa vielä kehnompia ajatuksia. Ja kaikki nämä sinusta säteilleet ajatukset ovat aineellisia. Jos sinulla oli paljon tällaisia ajatuksia, niistä muodostui karttuessaan eräänlaista karmaa. Se on myös mustaa, sameaa ainetta. Sitä kutsutaan ajatuskarmaksi. Ja tällainen karma heijastuu kehoon jopa voimakkaammin kuin muunlainen karma. Miksi? Koska se voi suoraan häiritä henkilön aivoja. Tällainen karma on nimittäin suoraan yhteydessä henkilön aivoihin. Esimerkiksi, kun jotkut oppilaitamme opettelevat harjoitusmenetelmää, he tietävät alusta lähtien, että Falun Gong on erittäin hyvä. He ovat rationaalisesti ymmärtäneet, että se on todella hyvä, mutta heidän mielessään on jatkuvasti ajatuksia, jotka kiroavat Falun Gongia, kiroavat opettajaa, ja mieleen juolahtaa jopa monia likaisia kirosanoja ja haluttomuutta oppia. Se ei anna hänen oppia, vaan sanoo, älä opettele sitä, se on pelkkää huijausta. Se häiritsee häntä. On olemassa tätäkin intensiivisempiä tapauksia. Tällainen ongelma voi ilmetä. Niinpä jotkut ihmiset sanovat, tämä Fa on niin hyvä, tuotan opettajalle pettymyksen. He kumartavat mestaria osoittaakseen kunnioitustaan. He puhuvat asiasta jopa muille ihmisille, mutta muutkaan eivät tiedä, mistä on kyse. Tämä tila luo ulkoisesti sellaisen vaikutelman, joka saa ihmiset hämmästelemään. Joutuiko hän qigong-psykoosiin? Jotkut jopa sanovat, että kyse on henkiriivauksesta tai muiden demonien aiheuttamasta häiriöstä. Kuten oppilaamme ovat sanoneet, itse asiassa kyse ei ole siitä, että ulkoiset demonit häiritsisivät tällaista henkilöä. Sen aiheuttaa hänen oma ajatuskarmansa. Mistä tämä johtuu? Siitä, että kaikki toisten ulottuvuuksien objektit ovat elossa. Tämä ajatuskarma, jos haluat oppia jotakin hyvää, mielesi on oltava selkeä ja rauhallinen. Sinun on puhdistettava kaikki nämä pahat ajatukset ja huono ajattelu. Sinun on siis hävitettävä karmaa, sinun on tuhottava sitä, tuhottava tämän tyyppinen karma. Mutta se on elossa ja se ymmärtää. Jos haluat oppia jotain hyvää, eikö sinun täydy tuhota minut? Näin ollen se vastustaa. Koska se on syntynyt omassa mielessäsi, se voi olla suoraan yhteydessä aivoihisi. Ja näin ollen se syöttää näitä ajatuksia aivoihisi. Älä opi sitä, se on pelkkää valetta. Ja se kiroaa Falun Gongia. Tällainen ongelma tulee esillä. Se aiheutuu karmasta, jota oma mielesi on synnyttänyt aiemmin. Viime aikoina tällaisia tapauksia on ollut varsin monia. Erityisesti ne oppilaat, jotka eivät ole osallistuneet seminaariin, joutuvat todennäköisemmin sen häiritsemiksi. Mutta yksi näkökohta on tuotava esiin. Nimittäin Fa, jota opetamme tänä päivänä, on tarkoitettu ensisijaisesti henkilön pääsielun, kiinnoksi Chu Yuanshen kultivointiin. Minkä tarkoituksena on saada sinut itsesi kultivoimaan aidosti ja saamaan gongia tarkoituksellisesti ja tietoisesti. Niinpä tähän liittyy eräs asia. Miksi emme anna mielisairaiden ihmisten osallistua? Täsmälleen siksi, koska heidän mielensä on sekava. Heidän tajuntansa ei ole selkeä, eivätkä he pysty kultivoimaan. Meidän täytyy edellyttää, että saatte faani kultivoitte tarkoituksellisesti ja tietoisesti. Mikään muu ei käy päinsä. Jos siis henkilön päätajunta, kiinnoksi Chu Yishi, ymmärtää ja sanoo, olen pahoillani opettaja, minun ei pidä tehdä tällaista. Jos hän määrätietoisesti ponnistelee luopuakseen näistä pahoista ajatuksista, Fasenini eli lakikehoni auttaa häntä hävittämään tämän karman. Fasenini auttaa häntä poistamaan tällaisen karman. Mutta sitä ei poisteta kokonaan. Jäljelle jää hieman, vaikka se ei kenties ole yhtä voimakasta. Sinun on hallittava itseäsi. Kyse on myös valaistumiskykysi koettelemisesta. Ja ainoastaan silloin pystyt läpäisemään sen. Lisäksi on joitakin ihmisiä, jotka eivät itse tiedä, mitä on tapahtumassa. Mieleni kiroaa Falun Gongia, joten Falun Gongin on siinä tapauksessa oltava paha. Niinpä hän vajoaa näiden ajatustensa mukana. Tällaista henkilöä ei siinä tapauksessa voida pelastaa, koska hänen päätajuntansa ei ole selkeä. Toisin sanoen, hän itse ei halua kultivoida. Hän itse on luisunut alas. Tällaista ihmistä ei enää pystytä pelastamaan. Juuri äsken puhuin ajatuskarmasta, ja tässä on kaikki, mitä sanon siitä. Toki historian kuluessa on myös ilmennyt hulluja ihmisiä, joiden hulluuden tarkoituksena on ollut saada heidät kultivoimaan. Sellaista kutsutaan totuudelliseksi hulluudeksi. Sana totuudellinen totuudellisessa hulluudessa tarkoittaa totuuden kultivointia. Tämä on sen sisäinen merkitys. Menneisyydessä oli hulluja munkkeja ja hulluja paolaisia. Päätarkoituksena oli mahdollistaa heidän kultivointinsa nopeammin. Hulluuden tilassa he saattavat kestää kärsimystä, jota tavallinen ihminen ei koskaan pystyisi kestämään. Tarkoituksena oli, että he palaisivat niin nopeasti kuin mahdollista. Mutta tämä on mahdollista vain, jos kyse on todella erityisestä henkilöstä. Tällaista ei voi tehdä kevytmielisesti. Tätä ei ole sallittua tehdä tavallisille ihmisille. Menneisyydessä oli henkilöitä, jotka kultivoivat näin. Olen puhunut tästä asiasta aikaisemmissa seminaareissa. Täällä emme tee sitä, koska kyseessä ei ole yleinen ilmiö, emme käsittele asiaa. Puhutaan seuraavaksi demonisen häirinnän ongelmasta gongin harjoittamisessa. Mitä on tämä demoninen häirintä kultivoinnissa? Joukossamme on paljon ihmisiä, jotka voivat kohdata näitä asioita jopa kultivoinnin alimmalla tasolla, eli qigongin tasolla. Jotkut ihmiset olivat harjoittamassa qigongia. Gongin harjoittamisen on valittava hiljainen ympäristö. Mutta heti kun he istuvat alas, ympäristön hiljaisuus rikkoutuu välittömästi. Kuuluu auton torvien ääntä ja diskomusiikkia, huutoa rappukäytävässä, vauvan itkua. Kaikenlaisia ääniä alkaa siis kuulua. Välittömästi ei enää olekaan hiljaista. tai puhelin alkaa soida, tai joku koputtaa oveen ja hänellä on sinulle asiaa. Ei, asia ei ole niin, että nämä ihmiset häiritsisivät sinua. Kyse ei ole siitä, että nämä ihmiset olisivat itsessään mitään demoneita. Kyse on siitä, että tämä demoni häiritsee sinua, eikä anna sinun kultivoida. Se hallitsee ihmisiä. Sanon, että ihminen on kaikkein heikoin. Demonin on hyvin helppo hallita ihmisiä. Joillakin ihmisillä saattaa olla jokin ajatus, mutta he eivät edes tiedä, mistä heidän ajatuksensa on peräisin. Näin ollen ihminen on kaikkein heikoin. Jotkut siis, sanotaan, että asia on, henkilö voi, jos sinulla on menneisyys. Kuten uskonnoissa sanotaan edellisiä elämiä, niin kenties elämäsi, sanotaan vaikka näin, jos olet elänyt useammin kuin kerran, niin etkö myös aiemmissa elämissäsi ollut sosiaalisessa kanssakäymisessä eri ympäristöissä? Etkö siinä tapauksessa synnyttänyt karmaa myös kyseisen elämän aikana? Kenties jäit velkaa jollekin, kohtelit jotakuta huonosti, surmasit jonkun tai teit muita pahoja asioita. Näin ollen tästä seuraa karmaa. Eikä tästä ainoastaan seuraa karmaa. Karma toimii välittömänä hyvityksenä. Mutta myös sielullisesta näkökulmasta olet jäänyt velkaa. Ja tämän sielulliseen näkökulmaan liittyvän velan vuoksi, kuten uskonnoissa sanotaan, seuraavassa elämässä sinun täytyy myös kärsiä samalla tavalla ja kestää samanlaista tuskaa. Tätä kutsutaan karman takaisinmaksuksi kiinaksi Huan Hie. Kun kerran asia on näin, niin kun henkilö kultivoi, olen sanonut, että jos henkilö yrittää harjoittaa kultivointia ilman mestaria, joka opettaa häntä, hän ei ikinä selviä siitä. Heti kun hän haluaa kultivoida, välittömästi nämä elävät olennot toisella puolella näkevät sen selvästi. Olet minulle velkaa asioita, etkä ole maksanut takaisin. Haluat kultivoida, haluat siis poistua. Ne eivät salli tällaista. Näin ollen ne keksivät kaikenlaisia keinoja häiritäkseen sinua, jotta pystyisi kultivoimaan. Yleisin ilmiö on se, minkä juuri mainitsin. Ne häiritsevät sinua, kun harjoitat. Tämä on yleinen ilmiö. Tämän voi kohdata myös meidän menetelmässämme, mutta me asetamme sen vain yhdelle tasolle. Se ilmenee yhdellä tasolla, joten jos voit hallita itseäsi ja pitää pintasi vakaasti, niin kun olet ylittänyt tämän tason, minkään muiden asioiden ei sallita tulla häiritsemään sinua. Kyse on siis vain ilmentymästä tietyn tason sisällä. Riippumatta siitä, missä koulukunnassa tai järjestelmässä harjoitat kultivointia, kohtaat kyseisen ilmiön. Tämän lisäksi on muitakin ilmiöitä. Jotkut ovat nähneet joitakin kauhistuttavia kasvoja tai joitakin kauhistuttavia ilmiöitä, jotka häiritsevät sinua ja yrittävät estää sinua harjoittamasta kultivointia. Ne yrittävät kaikenlaisia temppuja. Mutta näitä asioita ilmenee meidän menetelmässämme melko harvoin. Mistä tämä johtuu? Koska me tarkoituksellisesti ja valikoivasti kohotamme Xinxingiänne ja saamme teidät käymään läpi koettelemuksia. Sen vuoksi asioiden, jotka eivät liity Xinxingiinä, ei sallita tulevan esillä. Fashen, eli lakikeho, vain torjuu ne suoraan, eikä aina niiden tulla esillä. Mutta on olemassa eräs tapaus. Poikkean asiasta ja mainitsin tämän toisen asian. Taalaisissa menetelmissä, joissa harjoitetaan sekä sisäistä että ulkoista kultivointia. Buddha-järjestelmässä on myös joitakin sellaisia, jotka harjoittavat kamppailulajeja ja samaan aikaan sisäistä kultivointia. Sellaisten menetelmien harjoittajat voivat kohdata seuraavanlaisen demonin. Kun he istuvat meditaatiossa tai nukkuvat, joku tulee mittelemään taitojaan heidän kanssaan nähdäkseen, kumpi on vahvempi. Tai he haluavat koetella yliluonnollisia kykyjään heidän kykyjään vastaan. Tällainen ongelma tulee esille. Mutta meidän koulukunnassamme tätä ilmiötä ei käytännössä esiinny. Koska menetelmässämme ei ole kamppailulajeihin liittyviä asioita. Emme harjoita kamppailulajeja, joten tämä asia ei tule esille. Sitten on eräs toisenlainen demoni. Se on varsin yleinen ilmiö. Jokainen oikeamielisen menetelmä kultivoija tulee kohtaamaan sen. Kyseessä on himon eli hekumallisuuden demoni. Kun hekumallisuuden demoni tulee esille, tavalliselle ihmiselle tämän koetuksen läpäiseminen on hyvin vaikeaa. Koska jos henkilö haluaa kohota tavallisen ihmisen tilasta yliinhimilliseen tilaan, ensimmäinen asia, joka hänen on läpäistävä, on himo. Himon koetus. Tietenkin siihen liittyy myös kysymys halusta. Toisin sanoen, jos olet mies, niin kun istut meditaatiossa, tai jos keskittymisesi ei meditaatiossa ole tarpeeksi vahvaa, etkä pysty siirtymään tyyneyden tilaan, niin silloin kun nukut unissasi, ilmestyy kaunis nainen. Mutta hänellä ei ole lainkaan vaatteita yllään. Jos olet nainen, meditaatiosi aikana tai unissasi ilmestyy täysin alaston mies. Toki meidän on täällä painotettava erästä asiaa. Jotkut tällaista ihmisistä ovat naimattomia tyttöjä. Heillä ei ilmennä mitään niin voimakasta, mutta myös he kohtaavat seksuaalista houkutusta. Toisin sanoen, he tulevat kohtaamaan kyseisiä asioita. Jos sydämesi liikuttuu, etkä pysty hallitsemaan itseäsi, jos et onnistu pitämään itseäsi harjoittajana, tulet saman tien purkautumaan. Fyysisen ruumiin esanssia käytetään kehon kultivointiin. Samalla et ole läpäissyt himon koetusta, joka on merkittävä koetus. Mutta kerron kaikille, että jos haluatte ryhtyä harjoittamaan kultivointia, teidän on läpäistävä tämä koetus. Teidän on läpäistävä se. Ei ehdottomasti käy päinsä, jos ette pysty siihen. Toki jotkut ovat epäonnistuneet siinä. Älkää alko huolissanne. Jos olette epäonnistuneet kerran, seuraavalla kerralla kadutte sitä nimittäin suuresti. Epäonnistumisen jälkeen jotkut ihmiset masentuvat valtavasti ja takovat turhautuneena rintaansa. Mutta seuraavalla kerralla, kun se tapahtuu, he pystyvät hallitsemaan itsensä ja läpäisemään sen. Kuitenkin useimmiten käy niin, että jos ensimmäisellä kerralla et suhtautunut asiaan vakavasti, se on toisella kerralla vielä vaikeampaa. Ja kolmannella kerralla, siitä eteenpäin sinun on hyvin vaikea läpäistä sitä. Sen läpäiseminen tulee olemaan hyvin vaikeaa, joten kyse on hyvin vakavasta asiasta. Kun siirryt tavallisesta ihmisyydestä kohti yliinhimillistä tilaa, tämä on ensimmäinen suuri koetus, joka sinun on läpäistävä. Kun olen pitänyt tämän luennon, monet ihmiset tulevat kohtaamaan tämän ongelman. Nyt kun olemme päässeet himoon ja haluihin liittyvään kysymykseen, poiketaanpa asiasta ja sanotaan vähän lisää, koska tämä liittyy kultivointiimme tavallisessa ihmisten yhteiskunnassa. Monilla ihmisillä on perheitä, joten kuinka löydämme tässä suhteessa oikean tasapainon? Jos me kaikki alkaisimme vältellä aviomiehiämme tai vaimojamme, ja kaikista tulisi luostarin ulkopuolisia munkkeja tai nunnia, luulenpa, että jos tulevaisuudessa kaikki kiinalaiset harjoittaisivat Falun Gongia, niin eivätkö he kuolisi sukupuuttoon? Kuinka meidän pitäisi sitten suhtautua tähän ongelmaan? Olemme sanoneet, että meidän kultivoijillemme pääasia on oman sydämen kultivointi. Aviomiehen ja vaimon välillä ei ole hekumallisuutta. Aviopari tottuu toistensa ulkonäköön, eikä tähän kysymykseen liity hekumallisuutta. Kyse on pääasiassa ainoastaan halusta. Kuinka sitten suhtaudumme tähän kysymykseen? Tarkoitammeko, että teidän pitäisi katkaista siten kaikkeen haluun? Kyse ei ole siitä. Sillä sinä harjoitat gongia, mutta ehkä puolisosi ei tee niin. Jos pariskunta eroaa tämän vuoksi, sanoisin, että se ei käy päinsä. Jos tulevaisuudessa kaikki Falun Gongin opetuslapset ottaisivat avioeroon, millainen tilanne se oikein olisi? Eivätkö he kaikki voisi yhtä hyvin mennä luostariin? Toisin sanoen, meidän pitäisi yhä niin suuressa määrin kuin mahdollista säilyttää samanlainen elämäntilanne kuin tavallisella ihmisellä. Tässä vaiheessa riittää, jos vain vietätte harmonista avioelämää. Tulevaisuudessa ilmenee kuitenkin toisenlainen tilanne. Kunhan meillä itsellämme ei ole tätä kiintymystä, ja suhtaudumme siihen todella kevyesti, ja välitämme siitä asteittain yhä vähemmän, se riittää. Älkää pitäkö sitä. Jotkut ihmiset näyttävät elävän vain tämän asian vuoksi. Se ei käy laatuun. Näin ollen teidän pitäisi suhtautua siihen kevyesti. Teidän on suhtauduttava tähän asiaan kevyemmin. Tulevaisuudessa ilmenee seuraavanlainen tila. Jos olet todella kehittänyt gongia, meidän on oltava vastuullisia sinua kohtaan. Oman kehosi energialla tulee myös olemaan tietty rajoittava vaikutus. Tiedättehän, kuinka me kaikki tässä kentässä istuvat voimme tuntea, että tämän kentän tunnelma on harmoninen, rauhallinen ja myötätuntoinen. Tämä on se tunne, joka ihmisillä on täällä. Erittäin miellyttävä. Mitään pahaa ei tule mieleen. Erittäin puhdas. Mistä tämä johtuu? Siitä, että oikeamielisen menettämän kultivoijana tällainen kenttä kulkee mukanamme. Tämä on jotakin, mitä toiset, mitä tavalliset qigong-mestarit eivät voi saavuttaa. Olen käynyt läpi tämänkaltaisen kultivoinnin. Se, kuinka opetan teitä toimimaan, se faa, jonka kerron teille, on osoitus siitä, kuinka haluan teidän toimimaan. Jos kultivoitte faan vaatimusten mukaisesti, myös te kehitätte tulevaisuudessa kultivoinnin kautta hyvin puhtaita asioita, jotka on tuotettu oikeamielisen menettämän kultivoinnin myötä. Ja tahattomasti myös mukana kulkevalla energiakentällä voi olla rajoittava vaikutus. Esimerkiksi toisinaan, jos olen jossakin huoneessa tai autossa, enkä sano mitään, toisilla ihmisillä ei ole mitään sanottavaa. He eivät pysty keksimään, mitä sanoa. Jopa hyvin puheliaiden ihmisten on todella pinnisteltävä, ennen kuin he pystyvät miettimään muutamia lauseita sanottavaksi. Mistä tämä johtuu? Siitä, että silloin kun oma mieleni on tyhjä, jos en itse ajattele mitään, kaikki muut tämän kentän sisällä olevat ihmiset tulevat tahattomasti rajoitetuiksi. Sanoisin, että miehen ja vaimon välillä asia on niin, että jos hän on omassa kentässäsi, etkä itse ajattele asiaa, hänkään ei ajattele sitä, ja kaikki sujuu harmonisesti. Tietenkin tämä on vain yksi asiaan liittyvästä tilanteesta. Kultivointiharjoituksesi varmistamiseksi on myös muita tekijöitä, mutta kultivointia harjoittavana henkilönä sinun on suhtauduttava kyseisiin asioihin kevyesti. Juuri äsken puhuin tästä himon demonista. Tämä ongelma on hyvin ilmeinen. Annan usein seuraavan esimerkin. Kun opetin kurssia Wuhanissa, siellä oli eräs nuori kaveri, 30-vuotias. Heti sen luennon jälkeen, jossa puhuin himon demonista, hän meni kotiin ja kun hän istui meditoimaan, hän siirtyi välittömästi syvän tyyneyden tilaan. Heti sen jälkeen kaksi hahmoa ilmestyi hänen silmiensä eteen. Hän kirjoitti siitä minulle kokemuskertomuksessaan. Tämä ei ole jotain, mitä vain minä kerron teille, vaan kyseinen oppilas kirjoitti näin. Hän sanoi, että heti istuduttaan hän näki Buddha Amitaban ja Lao Tseen. Buddha Amitaba istui tässä ja Lao Tse tuossa. He vilkaisivat häntä, eivät sanoneet sanakaan, ja sitten katosivat. Heti kun he katosivat, heidän välissään olevasta tilasta ilmestyi Bodhisattva Kuaninin hahmo, joka kantoi käsissään vaasiaan. Valkea savupilvi tuprahti ulos vaasista ja muuttui yhtäkkiä useiksi lentäviksi kaunottariksi. Toisin sanoen taivaallisiksi neidoiksi. Nämä taivaalliset neidot olivat todella kauniita. Meidän ei tarvitse kuvailla sitä, kuinka kauniita nämä taivaalliset neidot olivat. He olivat todella kauniita ja tanssivat hänelle. Voitte kuvitella, kuinka ihastuttavaa taivaallisten neidojen tanssiminen on. Voi, että he tanssivat hänelle. Kun tämä henkilö näki heidät, vau, hän oli ihastuksissaan. Harjoitan tänään todella hyvin. Bodhisattva Guanin palkitsee minut ja on loihtinut muutamia kaunottaria katseltavakseni. Hän oli juuri ajattelemassa tällaista ajatusta ja oli varsin tyytyväinen, kun shua, nämä kaunottarat muuttuivat yhtäkkiä täysin alastuniksi. Sitten he tekivät kaikenlaisia liikkeitä häntä kohti. Hyväilivät hänen niskaansa ja syleilivät hänen vartaloaan. Välittömästi hän ymmärsi. Mikä tarkoittaa, että tällä oppilaallamme on varsin hyvä synnynnäinen perusta, kiinnoksi Genji. Välittömästi hän ymmärsi. Hän sanoi, että saa kohdella minua tällä tavalla. En ole tavallinen ihminen, olen Falun Gongin kultivoija. Sillä hetkellä, kun tämä ajatus säteili hänestä, shua, kaikki hävisi. Kyse oli alun alkaenkin vain loihditusta harhakuvasta. Ne oli alun alkaenkin vain loihdittu esiin. Ja sitten Lao Tse ja Buddha Amitaba ilmestyivät uudelleen. Ja Lao Tse osoitti tätä nuorukaista taolaisella huiskullaan. Katsoi Buddha Amitaban ja sanoi hieman myhäillen. Tämä nuori mies on opetuksen arvoinen. Hän tarkoitti, että tämä nuorukainen on kelvollinen. Häntä voi opettaa. Tarkoitan tällä seuraavaa. Kaikkina historian aikakausina ja kaikkien oikeaoppisten kultivointimenetelmien koulukunnissa tähän asiaan on suhtauduttu hyvin vakavasti. Seuraavaksi puhun toisesta asiasta, nimittäin demonien syntymisestä omassa mielessä. Mitä on demonien syntyminen omassa mielessä? Kyse on siitä, kun harjoittaja luo tietynlaisia harhakuvia, koska hänen ajattelunsa on epävakaata tai hänen kiintymyksensä ovat liian voimakkaita. Esimerkiksi, tarkemmin sanottuna, kehollamme on kenttiä kaikissa eri ulottuvuuksissa. Ja yhdessä erityisessä ulottuvuudessa sillä on sellainen kenttä. Enkö sanonut, että kaikki kuvat maailmankaikkeudesta voivat heijastua kenttäsi sisälle? Mutta että nämä heijastuneet kuvat ovat myös aineellisesti olemassa. Tässä yhtenä päivänä sanoin, että jopa henkilön varjo on aineellinen. Nämäkin asiat ovat materiaalisesti olemassa. Eli vaikka nämä fyysiset asiat eivät ole niitä varsinaisia maailmankaikkeuden objekteja, niin henkilön ulottuvuuskentän sisällä, siis ulottuvuuskentässä, joka meillä jokaisella on, niillä on aineellinen olemassaolo hänen ulottuvuuskenttänsä sisäpuolella. Näin ollen ne ovat hänen aivojensa hallinnassa. Ne ovat henkilön aivojen hallinnassa. Joukossamme on paljon ihmisiä, joiden taivaallinen silmä on avautunut, ja jotka aina katsovat sillä toisten ihmisten niitä ja näitä asioita, ja sitä kuinka toisilla menee. Itse asiassa monien ihmisten tapauksessa asiat, joita he näkevät, ovat heidän oman mielikuvituksensa tuotteita. Nämä asiat ilmenevät heidän omassa mielessään, ne eivät ole todellisuutta. Vain silloin, kun henkilö katsoo ajattelematta, ilman mitään ajatuksia, ilman mitään kiintymyksiä, hän näkee todellisia asioita. Tämä pätee henkilöön, joka harjoittaa kultivointia maallisen faan sisällä. Tällainen ongelma tulee esiin hänen kenttänsä sisällä. Konkreettisena esimerkkinä. Pari tällaista henkilöä ilmaantui. Heistä toinen Changchunin kaupungissa ja toinen Pekingissä. Millaisesta henkilöstä oli kyse? Alussa hän kunnioitti minua suuresti ja halusi täydestä sydämestään kultivoida Falun Gongia. Kun hän jatkoi harjoittamista, hänen taivaallinen silmänsä avautui ja hän pystyi näkemään varsin selvästi. Sitten oma hyväisyys nousi hänessä esille, erityisesti koska kaikki imartelivat häntä. Monet oppilaistamme eivät hillineet itseään kovin hyvin ja imartelivat häntä. Vau, taivaallinen silmäsi on todella mahtavaa, katso minunkin puolestani. Ja niin edelleen ja niin edespäin. He kohtelivat häntä jatkuvasti tällä tavoin. Näin ollen hänestä tuli hyvin itsetyytyväinen. Oma hyväisyyden tunne tuli hänessä esille ja hän alkoi ajatella, että hän on parempi kuin kaikki muut. Niinpä hän katsoi asioita kaikkien puolesta ja kertoi heille, kuinka heillä menee. No, oli joka tapauksessa vaikea sanoa, näkikö hän totta vai valetta, koska hänen tasonsa oli hyvin rajallinen. Tällä tavalla hän muodosti itsestään suurellisen mielikuvan. Eräänä päivänä hän sitten alkoi miettiä. Hän ajatteli, taivaallinen silmäni on niin hyvä, parempi kuin kaikkien muiden. Ehkä synnynnäinen perustani on parempi kuin heillä. Saattahan ollakin niin, että olen myös maan päälle saapunut Buddha. En ole koskaan katsonut itseäni. Katsonpa itseäni ja selvitän, olenko maan päälle saapunut Buddha. Oho, vaatteeni näyttävät Buddhan vaatteita. Mitä enemmän hän katselee, sitä enemmän ne muistuttavat Buddhan vaatteita. Mutta tämä kuva on muuttunut hänen mielensä mukaiseksi. Toisissa ulottuvuuksissa olevat kuvat, jotka ovat hänen ulottuvuuskenttänsä sisällä, ovat hänen tietoisuutensa hallinnassa. Tosiasiassa hän itse haluaa muuttua Buddhan hahmon kaltaiseksi, joten mitä enemmän hän katselee, sitä suurempi on yhdennäköisyys. Olen Buddha, olen Buddha. Ja sitten hän onkin Buddha. Buddhan pään pitäisi olla tuollainen. Katsonpa, ovatko hiukseni sen tyyliset. Hän katsoo ja oho, niinpä ne ovatkin sellaiset. Tämä tietää ongelmia. Tästä lähtien hänen oma hyväisyyden tunteensa kasvaa. Olen Buddha, hän sanoo. Kenenkään teistä ei tarvitse enää oppia Li Hongxuilta, oppikaa vain minulta, minä olen Buddha. Yksi tällainen henkilö ilmoittui Pekingissä ja toinen Changchunissa. Onneksi kaikki oppilaamme tietysti ymmärsivät. He pystyivät välittömästi havaitsemaan, ettei hän ollut normaali. Mutta tietenkin tämä aiheuttaa runsaasti häiriötä ja vahinkoa. Toisin sanoen, hän vaikutti vahvasti oppilaisiin, jotka eivät nähneet todellista kuvaa ja eivät ole osallistuneet seminaariin. Todellisuudessa kaikki hänen näkemänsä oli valheellista. Se kaikki aiheutui hänen oman mielensä mukaisesta muutoksesta, hänen oman mielensä synnyttämästä demonisesta häirinnästä. Kaikki, mitä hän näki ulottuvuuskenttänsä sisällä, oli muuttunut hänen kiintymistensä seurauksena. Näin ollen hän luuli sen olevan todellista. Tämä on hyvin vakava asia. Teidän on tästä lähtien kiinnitettävä harjoittaessanne huomiota tähän asiaan. Riippumatta siitä, mille tasolle taivaallinen silmäni on avautunut tai mitä näkyjä olette nähneet, mikään siitä ei ole maailmankaikkeuden lopullinen, perustavanlaatuinen totuus. Ulottuvuuksien tasot ovat hyvin korkeita. Kaikkien samalla tasolla olevien ulottuvuuksien läpi voidaan nähdä yhdellä vilkaisulla. Mutta jos käyttäisitte yhden sekunnin jokaisen tutkimiseen, ette saisi niitä käytyä läpi edes kokonaisessa päivässä. Eikä kyse ole ainoastaan näistä monimutkaisista ulottuvuuksista, jotka ovat olemassa samaan aikaan ja samassa paikassa. On olemassa myös monia lukemattomia pystysuuntaisia ulottuvuuksia, ja jokaisessa ulottuvuudessa on olemassa myös erilaisia yhtenäisiä paratiiseja. Maailmankaikkeuden rakenne on äärimmäisen monimutkainen. Se, mitä te olette nähneet, on liian vähäpätöistä, vähäpätöistäkin vähäpätöisempää. Teidän ei pidä kehittää minkäänlaista omahyväisyyttä. Jos haluatte aidosti kultivoida aidon hedelmän kiinaksi Zhenguo saavuttamiseksi ja etsiä täydellistymistä kiinaksi Yuanwan, sanon, että teidän on luovuttava kaikista tällaista kiintymisestä. Lisäksi ette voi noin vain sanoa kaikenlaisia asioita. Mutta mitä tulee tähän asiaan, puhutaan myös toisesta ääripäästä. Joidenkin ihmisten taivaallinen silmä on avautunut, mutta he eivät sano mitään, he eivät uskalla puhua siitä. Menneisyydessä Qigongin maailmassa oli tapana sanoa, että jos henkilön taivaallinen silmä on avautunut ja hän kertoo toisille siitä, niin hänen taivaallinen silmänsä sulkeutuu. Itse asiassa tämä ei pidä paikkaansa. Muussa tapauksessa, jos se suljettaisiin sen takia, niin miksi sitä avattaisiin puolestani alun alkaenkaan? Miksi on niin, että kun jotkut ihmiset sanovat joitakin asioita, heidän taivaallinen silmänsä sulkeutui? Tosiaankin sulkeutui. Se aiheutui heidän rehentelevästä mielenlaadustaan. He rehentelivät sanoissaan, he yrittivät omilla sanoillaan kohottaa omaa asemaansa, tai riitelivät pahantahtoisesti muiden kanssa, tai heidän ajatuksensa eivät ole oikeamielisiä. Tämän seurauksena heidän taivaallinen silmänsä sulkeutui tai vahingoittui. Jos se on sulkeutunut, se ei vielä ole kovin paha asia, mutta jos se on vahingoittunut, eikä kukaan korjaa sitä puolestasi, olet täysin mennyttä. Se on sisäpuolelta kauttaaltaan kolhuilla. Se näyttää kraatereiden peittämältä kuun pinnalta. Se on korjattava puolestasi kokonaan, ennen kuin se voi toimia. Näin olen kerron teille, tietyille oppilaillemme. Älkää toimiko näin äärimmäisellä tavalla. Miksi harjoitamme yhdessä? Siksi, koska harjoituspaikalla voimme vaihtaa ajatuksia. ja jutella kokemuksistamme ja oivalluksistamme. Se auttaa kaikkia edistymään yhdessä, sillä vaalitaan sellaista ilmapiiriä, eikö niin? Asia on näin. Mutta jos ette rohkene puhua siitä, kun olette nähneet jotakin, jos puhumme asiasta ilman mitään rehentelevää mielenlaatua, jos se tapahtuu pelkästään keskustelun vuoksi, kultivoinnin vuoksi, yhteisen edistymisen vuoksi, niin siinä tapauksessa totean, että sanoittepa mitä tahansa oppilaidemme keskuudessa, se ei ole mikään ongelma. Jos siitä puhuminen ei tosiaankaan olisi sallittua, niin tätä asiaa ei olisi annettu teille. Sitä ei olisi avattu puolestanne. Jos se sulkeutuu, kyse on aina siitä, että henkilö teki jotain pahoja tekoja tai rehenteli. Tämä saa taivaallisen silmän sulkeutumaan tai vahingoittumaan. Asia on näin. Mutta kun maallisessa faassa kultivoidessanne katsotte mitä tahansa, tarkastelkaa ilman intentiota. Älkää yrittäkö päätellä. Älkää tarkoituksellisesti yrittäkö johtaa mitään siitä, mitä näette. Heti kun mielessäni tulee esille intentio, asia muuttuu ja näkemästänne asiasta tulee valheellinen. Sitten on olemassa joitakin ihmisiä, jotka voivat kuulla tiettyjen valaistuneiden olentojen sanoja. Tai tuntea nämä sanat sydämessään, eli mielessään. Jopa tällaisia tilanteita on olemassa. Sitten jotkut ihmiset menevät ja toimivat niin kuin heille on sanottu. Ja heti kun he tekevät niin, he putoavat ja saavat todella kärsiä siitä. Näin ollen jotkut ihmiset sanovat, voi sentään, opettajan faasen eli lakikeho valehtelee minulle jatkuvasti. Sanot, että opettajan faasen valehtelee minulle jatkuvasti. Tiedättehän, että jos faaseni antaisi teidän nähdä tai kuulla itseensä, tai jos mikä tahansa valaistunut olento antaisi teidän nähdä tai kuulla itseensä ja opettaisi teille faata suoraan. Erityisen vaarallisia tilanteita tai äärimmäisen erityisiä olosuhteita lukuun ottamatta. Jos ne suoraan kertoisivat teille faan, kyse olisi taivaallisten salaisuuksien paljastamisesta. Näin ollen ne antavat teille vihjeen. Kenties ne antavat teille vihjeen tai kertovat teille jotakin ironisesti päinvastaisia asioita, sanovat moniselitteisiä asioita, tai käyttävät muita menetelmiä, kuten samalta kuulostavia sanoja antaakseen teille vihjeen, tai ne käyttävät muita keinoja antaakseen teille mahdollisuuden ymmärtää. Näin ne toimivat. Sillä ihmisten on valaistuttava. Kunhan asiaan liittyy valaistumista, silloin se ei ole väärin. Näin ollen monet sellaista tai tällaista kuulet ihmiset ajattelevat, että kyse on totuudesta. Kerron teille, että kaikki ne, jotka kertovat teille hyviä asioita suoraan, ovat itse asiassa demoneja. Joku kertoo sinulle, vähän ajan kuluttua, tietenkään mitään tällaista ilmiötä ei ole meidän menetelmässämme, se liittyy toisiin menetelmiin. Paitsi jos oppilaamme eivät enää harjoita Falun Gongia ja harjoittavat toisia menetelmiä, myös silloin niin voi tapahtua. Joku kertoo sinulle korvasi. Hetken kuluttua, kun menet ulos, jotain pahaa tulee tapahtumaan, niin sinun on tehtävä sitä ja tätä välttääksesi sen. Tämä henkilö toimi sen mukaisesti ja tosiaankin vältti kyseisen asian. Hän ajattelee, oi mestari on todella mahtava, hän suojeli minua. Hän ajattelee, että se on mahtavaa. Käytätte edelleen tavallisten ihmisten käsityksiä asian arviointiin. Ajatelkaahan, kultivointia harjoitettaessa on kestettävä vaikeuksia, on maksettava karmaa, joten koettelemuksia on käytävä läpi. Jos vältät tämän kaiken, kuinka aiotte kultivoida? Kuinka musta aineinen tulee muuntumaan? Eikö tämä estä teitä kultivoimasta? Eikö kyse ole demonista? Jos teille kerrotaan aika ja paikka kaikille teille järjestetyille koettelemuksille, joiden avulla teidän on määrä kohota ja muuntaa mustaa ainettanne, niin kun olette saapuneet teille järjestetyn polkunne päätökseen, gongin ei ole kasvanut lainkaan. Eikö asia ole niin? Eikö sellainen vahingoita teitä? Se todellakin vahingoittaa teitä. On olemassa myös eräs ilmeisempi asia. Ne kertovat sinulle, että tämän päivän voittoarvossa on tämä tai tuo numero. Tai ne kertovat sinulle muista hyvistä asioista. Että toimimalla jollakin tavoin saat hankittua rahaa, tai mitä sinun on tehtävä saadaksi esimiehesi ajattelemaan sinusta hyvää. Tai mitä sinun on tehtävä aiheuttaaksesi ikävyyksiä vihamiehellesi. Kerron teille, että kaikki tällaiset ovat demoneita. Tavallisten ihmisten on vaikea käsittää asiaa. Siitä on minulle hyötyä, joten miten niin kyseessä on jokin demoni? Se tekee tämä minun vuokseni. Sinun vuoksesiko? Synnyttäisit kuitenkin paljon karmaa, jos kuuntelisit sitä ja toimisit niin kuin se sanoo. Siinä tapauksessa et kykenisi enää lainkaan kultivoimaan. Olen sanonut, että korkealla tasolla kaikki nämä periaatteet on käännettävä päälailleen. Puhutaan seuraavaksi eräistä ongelmista, joita harjoittajat aiheuttavat itse, koska he eivät ylläpidä Xinxingiään kunnolla. Olemme sanoneet, että gongin harjoittaminen edellyttää omistautumista yhdelle ainoalle menetelmälle. En sano, että teidän on harjoitettava Falun gongia. Jos sanotte, harjoitan toista menetelmää, toinen aito oikeaoppinen mestari on opettanut minua ja menetelmä on varsin hyvä, niin voitte aivan mainiosti mennä oppimaan sitä. Emme ole sitä vastaan.
Mutta olemme sanoneet, kaikilla, jotka istuvat täällä, on nimittäin kohtalonsuhde, joten ei kävisi päinsä, jos en kertoisi teille tätä asiaa.
Nykyään on itse asiassa hyvin vaikea löytää oikeamielistä menetelmää. Aikaisemmalla ajanjaksolla tavallisessa yhteiskunnassa oli joitakin mestareita, jotka opettivat opetuslapsiaan, mutta useinkaan he eivät pystyneet saavuttamaan aitoa hedelmää, kiinaksi Chenguo. On olemassa myös joitakin maallisia buddhia ja maallisia taoja, kuten niitä, joista puhuin eilen. Ja on olemassa myös niitä, jotka kultivoivat vuorilla tai erämaassa. Mutta heidän kultivointinsa on uuvuttavaa. He kultivoivat hyvin pitkään, ennen kuin he onnistuvat kehittämään hyvin pienen määrän gongia, eli kultivointienergiaa. No, jotkut ihmiset edelleenkin ajattelevat, lähdenpä vuorille tai erämaahan etsimään mestaria ja oppimaan häneltä. Täällä istuvien joukossa on sellaisia ihmisiä. Jopa erään assistenttikeskuksen vastuuhenkilö halusi löytää jonkin mestarin oppiakseen häneltä joitakin asioita. Puhun vain kyseisen henkilön valaistumiskyvystä. Jos sen tänä päivänä voit pelastaa sinua, niin älä edes ajattele oppivasi enää uudelleen. Kukaan ei pysty pelastamaan sinua. Mikä tarkoitus on sillä, että haluat etsiä heitä ja oppia heiltä? Eikö se aiheudu kiintymyksistä? Eikö se aiheudu yliluonnollisten kykyjen tavoittelusta? Mutta ne ovat vain kultivoinnin harjoittamisen sivutuotteita. Näitä asioita voi tulla esille vasta sen jälkeen, kun olet luopunut sellaisista ajatuksista. Voisitko koskaan saada niitä tavoittelemalla? Mainitsin siis nämä henkilöt, jotka kultivoivat vuorilla tai erämaassa. He kärsivät suuresti ja pitkän ajanjakson kuluessa he voivat saada vain hiukan gongia. Jotkut heistä, he itse eivät edes käsitä. He ajattelevat saaneensa gongia kultivoimalla kärsimysten kautta. Itse asiassa se johtuu siitä, että pitkän ajanjakson kuluessa heidän tavallisen ihmisen kiintymyksensä ovat asteittain haihtuneet, joten heidän gonginsa on kasvanut hieman. Tietenkin se on uuvuttavaa, joten he luulevat kultivoinnassa sitä kärsimyksellä. Sanoin, että Chen Shanrenista, eli totuudenmukaisuudesta, laupeudesta, kärsivällisyydestä, taojärjestelmä kultivoi Chenia, eli totuudenmukaisuutta. Chenissä valaistumalla he loivat 3600 kultivointimenetelmää. Keskellä on päätie, suuri tie, jota pitkin henkilö kultivoi suoraan huipulle. Reuna-alueilla, aivan kuin pyramidissa, ajatelkahan, reuna-alueilla he voivat kultivoida vain näin korkealle. Kaikki opetuslapsia opetetaan eri tavalla heidän mestariensa toimesta. Yksi kultivoi ylöspäin tälle korkeudelle, toinen valaistuu näin korkealle ja kun toinen pääsee näin korkealle. Mutta kun he ovat valaistuneet kaikilla näillä eri tasoilla, hekin opettavat opetuslapsia. He voivat saattaa opetuslapsen vain näin korkealle, ja historian kulussa he välittävät sitä eteenpäin tällä tavalla, ja heidän asiansa ovat monimutkaisia. Mitä enemmän kyse on reuna-alueesta, sitä monimutkaisempia, sitä mittavampia opetukset ovat, sitä matalampi on taso, ja sitä monimutkaisempia harjoitusmenetelmät ovat. Mitä tulee buddha-järjestelmään, siinä opetetaan 84 000 kultivointimenetelmää. Shanin, eli laupeuden tai hyväntahtoisuuden kultivointi, voi tuoda esiin myötätunnon, joten he voivat tarjota pelastusta kaikille tunteville olennoille. He kohtaavat siis suurempia ihmisjoukkoja, niinpä on muodostettu 84 000 kultivointimenetelmää. Ne kaikki pelastavat ihmisiä, mutta reuna-alueella olevissa menetelmissä kultivoidaan hyvin matalille tasoille. Ainoastaan keskellä on Dafa, eli suuri laki. Asiaan liittyy tällainen näkökohta. Näin ollen, vaikka he ovat kultivoineet hyvin pitkään ja eläneet hyvin pitkään, he eivät välttämättä ole kovin korkealla. Juuri äsken siis sanoin, että gongin harjoittaminen edellyttää omistautumista yhdellä ainoalla menetelmällä, ja mainitsin tämän näkökohdan. Seuraavaksi puhun tällaista asiasta. Jotkut ihmiset ovat omistautuneet yhdellä ainoalla menetelmällä gongin harjoituksessa. He siis harjoittavat Falun gongia eivätkä mitään muuta, mutta mihin he ovat jatkuvasti niin kiintyneitä? He eivät pysty päästämään irti tavallisen ihmisen mielenlaadusta. He haluavat jatkuvasti, heti kun he tuntevat olonsa huonoksi, he ajattelevat, että gongin harjoittaminen on hyvä ainoastaan silloin, jos se on hyvin mukavaa ja miellyttävää. Heti kun he eivät tunne oloaan hyväksi, he eivät kestä sitä. Heti kun he eivät tunne oloaan kovin hyväksi, he sanovat olevansa sairaita ja haluavat mennä sairaalaan hoidettaviksi. Mutta sairaalaan mennessään, ajatelkaahan, kun jotkut oppilaistamme menevät sairaalaan, sairaalassa ei löydetä heistä mitään sairautta, ja silti he tuntevat olonsa huonoksi. Tietenkin on joitakin ihmisiä, jotka eivät tosiaankaan vain valaistu tähän asiaan. Kun he menevät sairaalaan, tutkimuksessa kerrotaan, että kyseessä on syöpä, mutta itse asiassa kyse ei ole siitä, tarkoituksena on vain kiintymyksen poistaminen. Kuullessaan tämän, hän pelästyy kuollakseen. Voi pahus, mitään hoitokeinoa ei ole, miksi en sitten harjoittaisi tunnollisesti gongia? Ehkä siinä vaiheessa pystyy päättämään irti, puhun vain siitä, mitä tämä tarkoittaa. Seminaareissa sanon usein, että olen hyvin haluton käyttämään sanaa sairaus. Se on alun alkaenkin nimenomaan karman aiheuttamaa. Jotkut oppilaistamme ymmärtävät tämän ja ajattelevat, opettaja sanoi, että ei sairautta ole, näissä asioissa ei ole sairautta. No menen ja etsin jonkun qigong-mestarin katsomaan sitä, koska se tuntuu niin ikävältä. Voi että, hän menee etsimään jonkun qigong-mestarin, joka tutkisi asiaa. Hän ei tietenkään pysty tulemaan minun luokseni, joten hän etsii toisen qigong-mestarin. Kuka heistä on aito qigong-mestari? Kuka on määritetty qigong-mestariksi aitojen taon kultivoijien toimesta?
Kuinka nykyään voi varmistaa, että joku on qigong-mestari? Jotkut ihmiset vain keksivät jotain, esittelivät sen julkisesti ja ryhtyivät qigong-mestareiksi. Joku jopa otti Falun Gongin asioita, väärensi asioita ja muutti asioita, ja jopa hän ryhtyi qigong-mestariksi. Hänellä ei ole mitään, eikä hänellä tule koskaan olemaan mitään. Lisäksi vahingoittamalla faata hän joutuu myös kohtaamaan rangaistuksen. Tuon siis vain esille näitä asioita, sopiiko? Hän siis etsii qigong-mestarin. Nykyään monet qigong-mestarit ovat riivattuja, heillä ei ole lainkaan gongia. Heillä itsellään ei ole mitään. Heillä on pelkästään rahaa, jopa heidän solunsa ovat muuttuneet rahaksi. Mitä jos kyseinen riivaaja hänkin hoitaisi sairautesi? Ajatelkaahan, kun kyse on oikeamielisen tien kultivoijista. Kehon kiinnittävä henki kiristelee vihoissaan hampaitaan. En pysty tavoittamaan sinua. Normaalisti sinua suojelee Fashen, joten jos et tule etsimään minua, en pysty tekemään mitään. Nyt tällä kertaa voi sentään, oletkin tullut minun luokseni. Selvä, tule vain, niin minä hoidan sinua. Vaikka sillä ei olisi tätä huonoa aikomusta, eikä se vahingoittaisi sinua. Miksi sitten Falun eli lakipyörä ei puutu asiaan? Miksi Fashen eli lakikeho ei puutu siihen? Etkö pitänyt itsesi tavallisena ihmisenä, jolla on sairaus, ja mennyt itse etsimään tällaista? Sinä halusit sitä. Eikö tässä ole kyse valaistumiskyvystä? Ellet ole henkilö, jolla on äärimmäisen hyvä perusta. Kukaan ei puutu asiaan. Keskivertokultivoijan tapauksessa asia riippuu täysin itsestäsi. Jos valaistut siihen, Fashen huolehtii asiasta. Jos et, siinä tapauksessa emme voi tehdä mitään. Periaate on tämä. Vain niistä, jotka ovat todella erityisiä, kuten niistä, joilla on jokin tehtävä, tullaan huolehtimaan. Heitä tullaan vartioimaan tarkasti. Tällaiset ihmiset eivät siis valaistu asiaan. Jos he eivät valaistu siihen, mitä voimme tehdä? Vaikka se ei vahingoittaisi sinua, se saa silti olosi kauheaksi. Tiedättehän, että kultivoinnin taipaleella maallisen faan sisällä puhdistamme jatkuvasti kehojamme ja yritämme tehdä läpimurtoa ylimaalliseen faahan. Eilen puhuin tästä asiasta ja joku kirjoitti lapun, jossa hän kysyi, mikä on älykäs olento. Kaikki asiat toisissa ulottuvuuksissa ovat älykkäitä olentoja. Jos taivaallinen silmäsi on saavuttanut faan näkökyvyn tason, heti ulos astuessasi näet, että kivet ja seinät tervehtivät sinua ja puhuvat sinulle, koska ne ovat elossa toisissa ulottuvuuksissa. Orgaaninen ja epäorgaaninen aine on ihmiskunnan tekemä erottelu. Se on nykytieteen ymmärrys. Jos siis löydät qigong-mestarin, joka on ketun, käärmeen tai keltaisen kärpän riivaama, sen gongin kaikkien pienimmät hiukkaset, myös sillä on gongia. Sen gong ei ole korkea, mutta sillä on sitä hieman. Sen gongin pienimmät hiukkaset ovat pieniä kettuja, pieniä käärmeitä ja pieniä keltaisia kärppiä. Miksi se pystyy kasvattamaan gongiaan? Siksi, koska erittäin matalan tasonsa puitteissa se ei ole tavallisten ihmisten yhteiskunnan harhauttama. Joten myös se voi nähdä maailmankaikkeuden matalimman faan. Se voi myös tietää hieman matalimmalla tasolla. Tietenkin, jos se ei kaihtaisi mitään pahuutta ja tekisi kaikenlaisia vääryksiä, sillä ei olisi lainkaan gongia. Se olisi surmattu jo kauan sitten. Se siis haluaa kultivoida ja tekee joitakin niin sanottuja hyviä tekoja, niin että sekin voi kohota, mutta tämä on rajallista. Sen gong ei ehdottomasti voi kasvaa kovin korkealle. Jos se kehittää korkean tason gongia, se surmataan. Sillä ei ole ihmisluontoa, joten siitä tulisi demoni. Selvä, katsohan mitä tapahtuu. Se lähettää sinun gongia. Mitä se lähettää? Tietenkin, jos haluat sen hoitavan sinua, hyväksyt sen. Mihin sinua koskee? Lähetän sinun energiaa. Se lähettää ja täyttää kehosi sillä. Kertokaapa, mitä voitte tehdä asialle. Tosiaan, kerron teille, että se on todella tuskallista. Jonkin aikaa sitten jotkut ihmiset, siihen aikaan olimme juuri aloittamassa seminaarien pitämistä, ja antaaksemme ihmisille mahdollisuuden oppia ymmärtämään, me oikaisimme nämä pahat asiat uudestaan. Näin ollen jotkut ihmiset osallistuivat seminaariin uudelleen. Tällainen henkilö tiesi tehneensä väärin ja hän osallistui seminaariin uudelleen. Ja me oikaisimme asian. Kun häntä oikaistiin, pieniä pahkuroita ilmestyi kaikkialle hänen kehonsa, punaisia pahkuroita. Ne kutisivat ja tuntuivat epämukavilta. Kyse oli siitä, kun kaikki nämä asiat tulivat ulos. Hänen koko kehonsa tuntui viluiselta. Ne kaikki olivat mainitsemiani asioita. Kerron teille, että vaikka toisen koulukunnan mestari hoitaisi sairauksia, niin se ei silti käy päinsä, koska se, mitä hän lähettää, sisältää heidän koulukuntansa periaatteita. Sitä asiajoukkoa. Heidän pientä osuuttaan faasta. Heidän koulukuntansa sisältämään faata. Joten sekin tulee aiheuttamaan häiriötä. Kaikkien on tosiaankin kiinnitettävä huomiota näihin asioihin. Sitten on olemassa ihmisiä, jotka käyvät mielellään ennustajien luona. Miksi harjoittajina ikinä edes menisit käymään ennustajalla? Sanon aina, että feng shuin tai geomantian kaltaiset asiat, niin kutsuttu nimeen perustuva ennustaminen tai sekavat viestit, tehoavat vain tavallisiin ihmisiin. Ne eivät tehoa harjoittajiin. Niillä ei ole mitään vaikutusta harjoittajiin. Nämä asiat ovat nimittäin hyvin matalalla tasolla. Ne ovat tavallisten ihmisten faan tasolla. Kun taas te kultivoitte poikkeuksellisia asioita, kehossa ne on yliluonnollisia asioita, joten ne eivät toimi teihin, niillä ei ole vaikutusta teihin. Mutta joukossamme on joitakin ihmisiä, jotka vain pitävät sitä, että heille ennustetaan. Kun sinulle ennustetaan, etkö pidä itseäsi tavallisena ihmisenä. Tietenkin jotkut ajattelevat, en pyydä ennustamaan, mitä elämässäni tapahtuu. Heille ennustetaan sitä, kuinka korkea heidän gonginsa on, tai milloin he saavuttavat aidon hedelmän. Sanokaapa, voisiko tällaisia asioita ikinä päätellä mistään? Henkilö, joka ennustaa kohtalosi, on matalammalla tasolla kuin sinä. Voisiko hänen ennustamisensa ikinä paljastaa hänelle mitään sinusta? Lisäksi kun he lukevat kämmentäsi tai kasvojasi tai horoskooppisi 8 merkkiä, tai käyttävät muutosten kirjaa eli I Chingia asioiden päättelyyn, eivätkö hän ainoastaan käytä kaavoja ja teoriaa nähdäkseen muutamia pintatasolla olevia asioitasi? Mutta kohtalosi, oma elämäsi on jo järjestetty uudelleen. Pystyykö hän näkemään sen tarkasti? Tällaisten henkilöiden ei sallita nähdä sitä tarkasti. Jos he todella näkisivät sen tarkasti ja kertoisivat sinulle, että hetken päästä sinulla tulee olemaan sellainen vastoinkäyminen, siinä tapauksessa tämä mestarin sinulle järjestämä koettelumus olisi hyödytön. Näet kaiken ja vältit sen, mutta siinä tapauksessa seuraava askel on sinulle vaikea läpäistä, koska et ole kultivoinut ylöspäin. Sinulta puuttuu jotakin. Sen vuoksi ihmisten ei lainkaan sallita nähdä sitä. Mutta heti kun hän on nähnyt jotakin, uskot häntä. Jos hän sanoo, että sinulla on hyviä asioita, kehität oma hyväisyyden kiintymyksen häntä uskoissasi. Oma hyväisyydestä pitäisi luopua, eikö niin? Jos hän sanoo, että sinulla on huonoja asioita, kehität kiintymyksen pelkoon. Kun sitten olet kehittänyt kiintymyksen pelkoon, eikö sinun pidä saada sekin poistettua itsestäsi? Kun tällaisia tarpeettomia kiintymyksiä kehittyy, eivätkö ne aiheuta vaikeuksia kultivointiisi? Eivätkö ne ole aiheuttaneet sinulle tarpeettomia vaikeuksia? Annan esimerkin. Menneisyydessä buddhalaisuudessa kerrottiin tarinaa. Kerran oli eräs henkilö, joka kultivoi ja saavutti arhatin aseman. Tiedättehän, että jotta joku voi saavuttaa arhatin aseman, hänen on tosiaankin käytävä läpi kaikenlaisia koettelemuksia ja nähtävä valtavasti vaivaa. Näin ollen sen saavuttaessa hän oli ikionnellinen. Kyllä, olen kultivoinut arhatiksi. Sillä hetkellä, kun hän tuli ikionnelliseksi, hän putosi. Hänen oma hyväisyytensä tuli nimittäin esille. Kun henkilö on kultivoinut arhatin tasolle, hänen mielensä ei pitäisi enää olla liikuttunut. Hänellä ei pitäisi enää olla näitä tavallisen ihmisen tunteita. Oma hyväisyyden kiintymys ilmestyi ja hän putosi. Mitä hän voi tehdä nyt pudottuaan? Eikö hän pidä kultivoida uudelleen? Näin ollen hän kultivoi uudelleen ja kultivoi jälleen ylös asti. Sitten hän ajatteli, viime kerralla innostuin ja putosin. Tällä kertaa en saa tulla iloiseksi. Tällä kerralla hän oli hermostunut ja varovainen, ja heti tällä tavalla ajatellessaan hän putosi jälleen. Hän oli nimittäin peloissaan. Myös tämä on kiintymys, ja näin ollen hän putosi uudelleen. Sillä hänen ei olisi pitänyt olla peloissaan. Kultivoinnin harjoittaminen on hyvin vakava asia. Et voi hellittää omasta vaatimustasastanne ja pilata sillä tavoin tulevaisuuttanne. Tietysti jotkut meistä, ennustamisesta puheen ollen, joukossamme on myös joitakin ihmisiä, jotka eivät ainoastaan mene käymään ennustajilla. He haluavat myös ennustaa toisille, ikään kuin he olisivat niin kyvykkäitä. Kuten tässä yhtenä päivänä sanoin, monet pitävät muutosten kirjan eli I Chingin opiskelemisesta. Mitä tarkoitusta varten? Onko kyse pelkästään heidän työstään tai jostain akateemisesta tutkimuksesta? Puhutaanpa nyt vain henkilöstä, joka pitää ennustamisesta. Hän tarttuu kiinni jonkun käteen ja lukee hänen kämmentään. Tarttuu vain sattumanvaraisesti johonkuhun ja alkaa kertoa hänelle asioita, ikään kuin hän tietäisi paljon. Sanon, että älkää noin vain kevytmielisesti kertoko ihmisille asioita. Jos olet Falun Gongin kultivoija, niin kun gongvoimasi eli gongli jatkaa kasvuaan, sinulla itselläsi tulee olemaan tietty määrä energiaa. Koska olet oikeamielisen tien kultivoija, kaikki kunnioittavat sinua. Vaikka sinusta tuntuisi siltä, että ei sinulla ole lainkaan gongia tai yliluonnollisia kykyjä, tasosi ei välttämättä ole matala. Kun olet saavuttanut tietyn tason kultivoinnissa, mukaan lukee maallisempaan kultivoinnissa, sinun on kiinnitettävä huomiota siihen, mitä sanot. Eilen puhuin puheen kultivoinnista. Jos et ole varovainen, synnytät karmaa. Alun perin jokin asia oli epävarma, mutta heti kun sanoit sen, ehkä se vakiintui. Asia ei alun alkaen ollut sillä tavoin, mutta heti kun sanoit sen, ehkä siitä tuli tietynlainen. Sillä kun kultivoija on faan tietyllä tasolla, hän on sama kuin tämä faa. Näin ollen asiat, joita sanot tällä faan tasolla tai tätä faan tasoa matalammalla. Silloin asiat matalammilla tasoilla tai kyseisellä tasolla muuttuvat. Tähän liittyy siis tällainen tekijä. Puhun näin ollen puheen kultivoinnista. Se on hyvin tärkeää. Jos kevytmielisesti sanot asioita, raahaat heidät mukaisia ja sanot heille, sinulla on sairaus, voi sentään, tavallisten ihmisten sairaudet ovat alun alkaenkin epävarmoja asioita. Mutta heti kun sanot, sinulla on sairaus siinä ja siinä paikassa. Heti kun sanot näin, tämä sairaus ei ainoastaan ilmesty, sitä on myös vaikea parantaa. Olet määrittänyt sen kiinteästi tähän. Sanot, sinua kohtaa onnettomuus tai se ja se perheenjäsenisi voi elää sen ja sen ikäiseksi. Olet määrittänyt nämä asiat heille. Etkö tee vääryksiä ja synnytä karmaa? Sinulla on nimittäin noudattavanasi korkeamman tason faajaperiaatteet. Sen vuoksi et saa käyttäytyä holtittomasti. Tietenkin pienet maalliset polut tulevat aina olemaan olemassa, mutta niissä on kyse toisten menetelmien harjoittajista tai muista ihmisistä. Mutta sanon, että oikeamielisen tien kultivoijana, suuren lain eli DAFan kultivoijana, sinun on pidettävä itsesi tiukkojen vaatimusten tasalla. Sitten on eräs toinen asia, joka on se, että monet joukosta me haluavat olla ystäviä toisten qigong-menetelmien harjoittajien kanssa. Tahto etsiä taa näyttää olevan jokaisen sydämessä. Mutta kuten olemme sanoneet, oikeamielisiä ja pahoja menetelmiä ei voi erottaa toisistaan. Niiden eroa ei tänä päivänä pysty havaitsemaan. Kaikki tietävät, että menneisyydessäkään tällaista ei sallittu. Munkkien ei annettu olla tekemisissä toisten uskontojen kanssa. Ja toiset uskonnot, esimerkiksi buddhalainen uskonto pitää taolaisuutta, kristinuskoa ja kaikkia muita uskontoja harhaoppisina. Taolainen uskontokin pitää kaikkia muita harhaoppisina. Ja myös toiset uskonnot pitävät kaikkia muita uskontoja, mukaan lukien buddhalaisuutta, harhaoppisina, koska ne kaikki ovat oikeaoppisia menetelmiä ja niiden kaikkien valaistuneet olennot ymmärtävät asian. Miksi niissä sanotaan näin? Se johtuu siitä, että ihmiset ovat niin suuren harhan vallassa ja valaistumattomia. Jos valaistuneet olennot sanoisivat, että niissä kaikissa on kyse oikeaoppisista menetelmistä, niin jotkut ihmiset sekoittaisivat eri kultivointiteitä ja sotkisivat niitä. Näin ollen he nimittävät muita harhaoppisiksi menetelmiksi, syrjivät niitä, eivätkä hyväksy niitä, ja näin he tehokkaasti suojelevat omaa koulukuntansa muutokselta. Jotkut qigongin harjoittajat jopa ajattelevat, miksi munkit eivät sitten harjoita qigongia. On sanomattakin selvää, että he harjoittavat Shakyamunin kultivointimenetelmän mukaisesti. Mistä tiedät, etteivät he harjoita? Se on heidän kultivointitiensä. Tällainen qigongin harjoittaja saattaa ajatella, jos munkit harjoittaisivat qigongia, se olisi mahtavaa. Ryhtyisin munkiksi ja lähtisin temppeliin opettamaan heille qigongia. Siinä tapauksessa vahingoittaisit heidän kultivointinsa koulukuntaa, eikö niin? Ajatelkaahan. Oletetaan, että buddhalaisiin temppeleihin olisi sekoitettu kaikenlaista. Olisiko buddhalaisuus selvinnyt 2500 vuotta rappeutumatta? Se olisi vääristynyt tunnistamattomaksi jo paljon aikaisemmassa vaiheessa. Ja olisi vaikea sanoa, mistä siinä enää on kyse. Aivan kuten hindulaisuuden uskonto, sen juuria ei enää pysty tunnistamaan. Siitä on kysymys. Näin olen aitoina kultivoijina. Jos ainoastaan harjoitatte qigongia, en puutu asiaan. Ja sanot, et halua harjoittaa kohti korkeita tasoja, että haluat vain olla hyvä ihminen ja harjoittaa qigongia, silloin en puutu asiaan. Tällaisia ihmisiä ei lasketa. Me puhumme siitä joukosta ihmisiä, joka aidosti haluaa kultivoida korkeille tasoille. Silloin sinun on toimittava aidosti vastuullisesti itseäsi kohtaan. Yritä olla mahdollisimman vähän yhteydessä toisten qigongien harjoittajien kanssa. Olipa kyseessä tämä tai tuo qigong-mestari, tai tämän tai tuon qigong-menetelmän harjoittaja, yritä välttää joutumasta heidän kanssaan tekemisiin. Tietenkin, jos kyse on vain keskimääräisistä tavallisista ihmisistä, jotka ovat harjoittaneet toisia qigong-menetelmiä, sillä ei ole väliä. Heissä ei loppujen lopuksi ole kuitenkaan mitään. Itse asiassa, vaikka heidän kehonsa olisi kiinnittynyt riivaajahenki, niin jos et hyväksy sen periaatteita, sen asioita, se ei pysty vahingoittamaan sinua, joten sillä ei ole väliä. Jos työskentelet samassa toimistossa tai aviopuolisosi harjoittaa toista qigongia, sillä ei ole mitään vaikutusta sinuun. Se saattaa kuitenkin pelätä sinua. Se saattaa sanoa, että qigong-menetelmäsi on huono, koska se pelkää sinua, se sättii sinua. Se ei kiinnitä mitään huomiota Xinjingiin. Se puhuu pahaa Falun Gongista. Tiedän, että joillekin täällä istuvilla ihmisillä saattaa olla seuraava ajatus. En ollut koskaan aikaisemmin osallistunut millekään qigong-luennolle. En ollut koskaan kiinnostunut näistä qigong-jutuista. Ennen kuin osallistuin Falun Gong-seminaariin ja kuulin mestari Lin puhuvan tästä faasta, en ollut koskaan tajunnut qigongin olevan niin laaja-alaista ja syvällistä. Kun toiset qigong-mestarit pitävät seminaaria, menenpä kuuntelemaan myös heitä. Tästä lähtien osallistun sellaisiin tapahtumiin ja valaistun sellaisiin asioihin. Kerron teille, ettei yksikään toinen qigong-mestari luennoi minun laillani. Yksikään toinen qigong-mestari. Varsin monet qigong-mestarit kuuluvat harhaoppisiin menetelmiin. Tämä pätee moniin heistä, mukaan lukien niihin qigong-mestareihin, jotka olivat suhteellisen oikeamielisiä alussa ja ovat yhä tänä päivänä aktiivisia julkisuudessa. Tästä huolimatta he ovat jo pudonneet. Heillä ei ole lainkaan gongia. Tällainen mestari ei voi ajaa pois niitä riivaajahenkiä. Hänen kehossaan ei ole riivaajahenkiä, mutta hänen gongissaan eli kultivointienergiassaan on. Kun hän muodostaa kenttänsä, tässä kentässä on kaikenlaisia asioita. Hän ei kykene ajamaan niitä pois. Hän ei uskalla torjua niitä. Hän kutsuu kaikkia mestareikseen. Kaikki hänen kättyrinsä ovat hänen mestareitaan. Näin ollen teidän kaikkien on kiinnitettävä huomiota tähän asiaan. Tietenkin, jos et halua kultivoida, siinä tapauksessa emme välitä siitä, mitä teet. Sanomme, että jos joku haluaa aidosti kultivoida, kyse on hyvin vakavasta asiasta. Pitäkää huoli siitä, että pysytte omistautuneina yhdelle ainoalle menetelmälle. Älkää kevytmielisesti tulko tekemisiin näiden asioiden kanssa. Jotkut sanovat, No, minä haluan vain kuunnella, mitä heillä on sanottavanaan. En aio oppia heidän asioitaan. Jos kuuntelet, niin etkö etsi näitä asioita? Eikö niin? Eikö sinun ole kuunnellessasi käytettävä korviasi? Selvä, mene vain kuuntelemaan. Näitä asioita kaadetaan sisään korviasi kautta. Kun sitten palaat kotiin, tunnet olosi sairaaksi ja gongisi on sekaisin. Tällainen ongelma on olemassa. Lisäksi on joitakin ihmisiä, jotka pitävät kirjojen lukemisesta. He lukevat kaikenlaisia qigong kirjoja. Muutamassa viime seminaarissa puhuin tästä asiasta. Annoin seuraavan esimerkin. Erään oppilaan taivaallinen silmä oli avautunut. Hän näki minun saapuvan kotiinsa. Hän sanoi, että kun saavuin hänen kotiinsa, seisoin oven pielessä enkä tullut sisään. Hän sanoi, opettaja, miksi et tule sisään huoneeseen? Siinä vaiheessa Fashenini eli lakikehoni sanoi, huoneessasi on liian monia asioita. Tietenkään hän ei voinut sanoa mitä asioita, koska hän voi ainoastaan antaa vihjeen. Hän sanoi, huoneessasi on liian monia asioita ja sitten hän lähti. Tämä henkilö oli hyvin pahoillaan. Opettaja tuli, miksi hän lähti? Eikö opettaja pitäisi suojella minua? Miksi hän lähti? Miten niin huoneessani on liian monia asioita? Ja hän ajatteli, eikö opettaja sanonut, että jotta harjoittamisenne voitaisiin varmistaa, niin kun oma kehonne on puhdistettu, ympäristönne, kaikki kotona ne olevat pahat asiat, tämä koko kenttä tullaan puhdistamaan. Opettaja sanoi, että ne tultaisiin puhdistamaan. Joten miten niin tässä huoneessa on edelleenkin liian monia asioita? Hän ei pystynyt ymmärtämään sitä. Kun hän ajatteli asiaa, hän katseli huonettaan ja ymmärsi sitten. Hänen huoneensa oli täynnä erilaisia sotkuisia qigong-kirjoja. Olen sanonut, että monet ihmiset, joiden taivaallinen silmä on avautunut, ovat nähneet kirjamme jokaisen sanan olevan fashenini eli lakikehoni. Pinnallisemmalla tasolla jokainen kirjainmerkki on faalun. Kun sairaushenkilö pitelee sitä, se rauhoittaa häntä suuresti. Tarkoitan, että en ainoastaan minä pysty tekemään tällaista. Muidenkin kirjat ovat tällaisia. Esimerkiksi, jos joku henkilö on riivattu, jos joku qigong-mestari on riivattu, hänen kiinnittynyt henki saa hänet kirjoittamaan sellaisia asioita, ja jokainen kirjaimerkki on pieni kettu, käärme tai keltainen kärppä. Sotkuisia asioita, jättiläiskirpikonnia ja sen sellaista, kaikki on tällaista sotkua. Sanokaahan, jos kyse on koko huoneestasi, kuinka monia sellaisia asioita siellä on? Lukemattomia, eikö niin? Nämä asiat ovat hyvin pelottavia. Kultivoinnin harjoittaminen edellyttää omistautumista yhdellä ainoalle menetelmällä. Nämä asiat, jos ette usko mitä sanoin, nykyään qigong-kirjat ovat vain toistensa kopioita. Missä olisi kirjoja Taon kultivoinnista, mitään todellisia kultivointikirjoja? Qigong-kultivointi oli alun alkankin vain parantumisen ja yleiskunnan tasolla. Ainoastaan kun opetus ylittää sen tason, se muuttuu aidoksi kultivoinnin harjoittamiseksi. Mistä sellaista mukaan löytyisi? Tällä hetkellä minä johdatan ihmisiä korkeille tasoille ja opetan kultivointiin liittyviä asioita aidosti. Opettaako yksikään muu qigong-mestari kultivoinnin harjoittamista? Toisin sanoen, vaikka ne olisivat hyviä asioita, niissä ei ole kyse mistään muusta kuin qin harjoittamisesta. On kuitenkin hyvin vaikea sanoa, onko se hyvä vai huonoa. Monet asiat ovat huonoja. Meillä oli eräs oppilas, joka selaili yhtä tällaista kirjaa. Hän katsoi yhtä lausetta ja ajatteli, kyllä tässä on järkeä. No niin, tämä tarkoitti sen hyväksymistä. Heti kun hän ajatteli siinä olevan järkeä, sanat muuttuivat jättiläismäiseksi pyytoniksi. Se ponnahti välittömästi ylös ja kiertyi hänen ympärilleen. Hän rimpuili vapautuakseen sen otteesta ja huusi minun nimeäni. Toisin sanoen nämä asiat... No nämä asiat ovat hyvin monimutkaisia. Dharman lopun aikana ihmisten yhteiskunta on varsin monimutkainen, kaoottinen ja turmeltunut. Nykytilanne on tällainen. Näin olen sanon, että olisi parempi, ette joutuisi tekemisiin näiden asioiden kanssa. Monet harjoittajista me puhdistivat pois kyseiset asiat, polttivat ne. Jotkut ajattelevat ja heidän ymmärryksensä on varsin korkea, he sanovat, aiheuttaisin vahinkoa sille henkilölle, jolle antaisin tämän. Juuri äsken puhuimme siitä, että harjoittajat voivat aiheuttaa itselleen runsaasti ongelmia, jos heidän xinxinginsä ei ole oikeamielinen. Tietenkin kun opetan seminaaria eri alueilla, keskustelen tästä asiasta hyvin vakavaan sävyyn paikallisten qigong-viranomaisten kanssa. Sanon, että minun menetelmässäni, siinä mitä me teemme, on kyse aidosta kultivoinnin harjoittamisesta. Kyse ei ole siitä matalan tason qigongista. Kyse ei ole samasta asiasta kuin toisissa asioissa, jotka ovat vain parantumista ja yleiskuntaa varten. Kyseessä on aito kultivoinnin harjoittaminen. Henkilön opettaminen on hyvin vaikeaa, hänen kehonsa puhdistaminen on hyvin vaikeaa. Ja sekä hänen ajattelunsa että hänen moraalisten arvojensa kohottaminen on hyvin vaikeaa. Henkilön pelastaminen on hyvin vaikeaa, mutta hänen voi turmella pienessä hetkessä. Jos joku raahaa oppilaitamme muihin qigong-seminaareihin tai tekemään muita asioita, kyse on meidän koulukuntamme turmelemisesta ja vahingoittamisesta. Emme siis tee yhteistyötä kenenkään sellaisen kanssa. Toimimme näin joka alueella. Henkilön pelastaminen on hyvin hyvin vaikeaa. Jotta vain puhdistaa henkilön kehon, minun on lähetettävä runsaasti gongia. Seuraavaksi puhun eräästä toisesta asiasta, nimittäin alkuperäisten uskontojen ja niin kutsuttujen uusien uskontojen välisestä suhteesta. Puhun lyhyesti tästä suhteesta. Tiedättehän, että nykypäivän uskonnoissa on oikeastaan kyse pelkästä sekasotkusta. Amerikassa on eräs uskonto, jota kutsutaan suoraan satanismiksi. Sitä vain nimitetään suoraan satanismiksi. Sanotaan, että tällä hetkellä leviää monia uskontoja. Joissakin paikoissa, jossakin toisessa maassa. Yhdessä maassa on tuhansia erilaisia. Ihmiset uskovat mihin tahansa. He uskovat tähän ja he uskovat tuohon. Joten asiat ovat jo aika lailla sotkussa. Sitten on joitakin ihmisiä, jotka ovat uskonnollisia maallikoita. Tai jotka ovat opiskelleet hieman buddhalaisuutta ja sen sellaista. Ja he ovat perustaneet jotain lahkoja ja levittävät niitä. Nämä ihmiset eivät itse ymmärrä. Koska heidän kohtalonaan on olla demoneita. Vahingoittaa uskontoja. Vahingoittaa buddhalaisuutta. Vahingoittaa... Qigong ei itsessään ole myöskään mikään puhdas maa. On olemassa epäaitoja Qigong-menetelmiä ja riivaaja henkeä, jotka sapuvat aiheuttamaan vahinkoa. Kyse on samasta asiasta, sillä Qigong on itsessään kultavainen harjoittamista. Sen vuoksi on olemassa monia epäaitoja uskontoja. Ne laajenevat jatkuvasti, ja jotkut ovat jopa soluttautuneet meidän maahamme. Olkaa kaikki varoillanne. Guangzhoun alue on portti etelään, joten se on yhteydessä kaikkeen. Kun olen opettanut seminaareja näinä viime aikoina, olen törmännyt varsin moniin sekä länsimaalaisiin että itämaalaisiin, mukaan lukien ulkomaalaisiin, jotka toivat minulle uskonnollisia kirjoja, pyysivät minua katsomaan niitä ja tunnustamaan kyseiset opetukset, ja he kysyivät, minkälaisia niiden asiat olivat. Minun ei tarvinnut kuin ottaa kirjat käteen ja selailla niitä, tietääkseni mistä niissä oli kysymys. Ne olivat sisältä täysin mustia. Sanon, että kaikki tällaiset ovat harhaoppisia uskontoja. Me voimme vahvistaa, että kaikki uskonnot, jotka tulivat esille alkuperäisten uskontojen jälkeen, ovat harhaoppisia uskontoja. Tiedän, että katolilaisuus, protestanttisuus, juutalaisuus tai buddhalaisuus ja taolaisuus, kaikki nämä lukeutuvat oikeaoppisiin uskontoihin. Oikeaoppisten uskontojen valaistuneet olennot tarjoavat pelastusta ihmisillä. Miksi ne ilmestyivät silloin, kun ilmestyivät? Olemme nimittäin havainneet, että jokaisella historiallisella ajanjaksolla, toisin sanoen jokaisella ajanjaksolla, jolla ihmisten sivilisaatio tuli esiin, olemme puhuneet esihistoriallisesta sivilisaatiosta, eikö niin? Näin ollen esihistoriallisen sivilisaation jokaisella jaksolla on ollut valaistuneita olentoja, jotka pelastavat ihmisiä. Tämä on tapahtunut joka kerralla. Kausi toisensa jälkeen. Kun sivilisaatiojakso tuli esiin jollain alueella, valaistuneet olennot laskeutuivat alas pelastamaan ihmisiä, opettamaan ihmisille kuinka käyttäytyä. Tässä oli kyse sydämen faan eli lain välittämisestä ihmisillä. Mikä on Dharman lopun aika, josta Shakyamuni puhui? Kun Dharman lopun aika saapuu, ihmisillä ei enää ole lainkaan sydämen faata jäljellä. Ihmisten sydämissä ei ole jäljellä faata eli lakia, joka hillitsisi heitä, joten he eivät kaihda mitään pahuuksia. Ulkoiset lait ovat vain ihmisten valvomista varten, mutta kun heitä ei pystytä valvomaan, he tekevät edelleen pahoja tekoja, sillä he eivät ajattele sydämessään hyvää. He eivät yritä olla hyviä kaikesta sydämestään. Tämä on kaikkien vaarallisin ajanjakso. Jotta ihmisiä estettäisiin rappeutumasta liian aikaisin, niin jokaisella ajanjaksolla, kun ihmiskunta kehitti sivilisaation, valaistuneet olennot tulivat pelastamaan näitä ihmisiä. Kuten tiedätte, Shakyamuni, Lao Tse ja Jeesus olivat osapuilleen saman ajanjakson henkilöitä. Suurin piirtein saman. Tarkoitus oli siis tämä. Mutta miksi sanomme, että toiset uskonnot taas ovat harhaoppisia uskontoja? Koska joillakin ihmisillä on tietty synnynnäinen perusta, ja he voivat nähdä asioita taivaallisella silmällään. Ja on olemassa myös niitä, joihin on tarttunut kehoon kiinnittyvä henki. He tulivat tietoisiksi joistakin asioista, ja sitten he... Alussa he eivät vastustaneet alkuperäistä buddhalaisuutta, eivätkä muita alkuperäisiä uskontoja. Kun he olivat nähneet näitä asioita, he alkoivat kertoa ihmisille. Se, mitä uskonnot sanovat, on tosiaankin totta. Meidän kaikkien pitäisi seurata sitä. Mutta kun he jatkoivat siitä puhumista, ihmiset alkoivat oppia heiltä. Sitten he alkoivat myös nähdä itsensä uskonnollisina johtajina ja perustivat sellaisen ja sellaisen uskonnon. Ehkä heidän alkuperäinen tarkoituksensa ei ollut huono, mutta jopa ne, joiden alkuperäinen tarkoitus ei ollut huono, ovat silti pahoja. Miksi sanon niin? Siksi, koska jos ihmisten on määrä uskoa heihin, he lakkaavat uskomasta alkuperäisiin uskontoihin. Mutta ne alkuperäiset uskonnot voivat tarjota pelastusta ihmisille. Ja ihmisten pelastamisen lisäksi ne voivat opettaa ihmisille, kuinka olla hyviä ihmisiä. Mutta tällaisella henkilöllä ei ole kykyä pelastaa ihmisiä. Se, mitä hän opettaa, ei ole faata, eikä hänellä ole mitään paikkaa tuolla ylhäällä, minne hän voisi pelastaa ihmisiä. Tiedättehän, että jokaisella valaistuneella olennolla on oma, kuten lännessä sanotaan, taivaallinen valtakuntansa. Buddhalaisuudessa sanotaan, että heillä kaikilla on oma paratiisinsa. Buddha Amitabha hallitsee lännen paratiisia. Taishiya-gurulla on Smaragdi-paratiisi, ja lisäksi on olemassa Lotus-paratiisi, Falun-paratiisi ja niin edelleen. Heillä kaikilla on siis omat paratiisinsa, ja he voivat tarjota ihmisille pelastusta omassa paratiisissaan. Minne taas nämä henkilöt pelastaisivat ihmisiä? He ovat täysin kykenemättömiä tarjoamaan pelastusta, eikä heillä itsellään ole mitään paikkaa, mihin mennä. Voin antaa teille esimerkin. Tiedättehän, että Etelä-, Keski- ja Pohjois-Kiinassa uskonlahko, joka leviää nyt laajemmin. On jokin, jota kutsutaan Guanin-menetelmäksi. Kyseinen nainen sanoo olemassa Taiwanista ja esittelee monenlaisia sertifikaatteja petkuttaakseen ihmisiä. Eivätkö nämä sertifikaatit ole tavallisten ihmisten antamia? Itse asiassa hän on vietnamilainen pakolainen. Hän saapui maahamme kierrelläkseen huijaamassa ihmisiä. Hän huijaa ja petkuttaa ihmisiä. Hän kutsuu itseään Guanin-menetelmäksi. Synninpäästö. Hän tarjoaa ihmisille synninpäästöä. Kun hän on antanut henkilölle synninpäästön käsillään, hän on mukaan hajottanut henkilön karman, eikä henkilöllä mukaan ole karmaa enää sen jälkeen. Hän kulkee kaikkialla huijaten ja petkuttaen ihmisiä. Ajatelkaahan tätä asiaa. Jos jollakin henkilöllä ei tosiaan olisi karmaa, millainen hän olisi? Kaikki ihmisen kärsimykset aiheutuvat hänen karmastaan. Jos sinulla ei tosiaan olisi karmaa, niin kun kävelisit kadulla, jopa ihmiset, jotka eivät tunne sinua, hymyilisivät sinulle. Sinulla ei olisi minkäänlaista kärsimystä. Kuinka olisi mahdollista, että ihmisillä ei olisi karmaa? Jos tällaisella henkilöllä ei olisi lainkaan karmaa jäljellä, eikö hän olisi jo valaistunut? Kaikkien kultivoijien on läpäistävä tämä asia. Jos olisit todella hajottanut henkilön koko karman, silloin olisit itse asiassa tehnyt pahan asian. Henkilön karman voi muuttaa hyväksi. Jos olisit hajottanut sen kaiken jonkun puolesta, hajottanut sen kaiken, kun me hajotamme karmaa, teemme sitä sen mukaisesti, kuinka korkealle henkilön Xinxingin sietokyky on mahdollista kultivoida. Hajotamme se, mitä hän ei tarvitse. Näin ollen hän johtaa ihmisiä perinpohjaisesti harhaan. Guanin menetelmä, tiedättehän, Bodhisattva Guanin, Bodhisattva Dashichi ja Buddha Amitabha ovat lännen kolme pyhimistä, kuten uskonnossa opetetaan. He ovat puhtaamaan opinhaarasta. Voisiko Bodhisattva Guanin olla samanlainen kuin ihmiset tavallisten ihmisten yhteiskunnassa ja sanoa, en pidä teistä enää, aloitan oman suuntaukseni, ryhdyn itsenäiseksi ja perustan Guanin menetelmän, en aio jäädä tänne teidän joukkoonne. Kuinka sellaista voisi tapahtua? Häntä koskevat hänen oman faansa rajoitukset. Jos hän ei ole hyvä, hän putoaa. Eikö sellainen ole paha jopa pintapuolisesti tarkasteltuna? Mutta yliluonnollisia kykyjä käyttämällä olemme nähneet, enkä ainoastaan minä, vaan myös monet oppilaamme ovat nähneet sen. Kun he tarttuivat siihen kirjaan ja vilkaisivat sitä kerran, he tiesivät tämän henkilön tulleen helvetistä. Ja hänen selkäänsä on tarttunut kettu, jonka toinen silmä on sokea. Ja se tekee hänenkin toisesta silmästään huonon. Se, mitä kyseiseen kirjaan on kirjoitettu, kuulostaa todella jalomieliseltä ja arvokkaalta, että se pelastaa ihmisiä, mutta se kaikki on epäaitoa. Se on sisältä täysin mustaa. On hyvin helppo joutua huijatuksi. Jos hän sanoisi, että hän... Nykyään ihmisillä on kyky erottaa asioita ja ajatella itsenäisesti. Joten jos hän ei saisi sitä kuulostamaan jalolta ja ylevältä, hän ei pystyisi huijaamaan ihmisiä. Miksi puhun tästä asiasta? Tiedättehän, että nämä asiat kohdistuvat erityisesti Qigongin harjoittajien. Usein Qigongin harjoittajilla on tahto etsiä taa. Heillä on tahto etsiä taa, ja mukana on suhteellisesti enemmän sellaisia ihmisiä, joilla on buddha-luontoa ja valaistumiskykyä. Joten mainitsemani henkilöt toimivat näiden ihmisten keskuudessa. Puhun siitä kehottaakseni kaikkia olemaan varovaisia. Teidän on kiinnitettävä tähän asian huomiota. Älkää ajatelko minkään tällaisten ulkomaisten asioiden olevan hyviä. Todelliset olennaisimmat asiat ovat itse asiassa täällä Kiinassa. Seuraavaksi puhun erästä toisesta asiasta. Puhun kamppailulajien Qigongista. Tällä hetkellä yhteiskunnassa monia asioita kutsutaan Qigongiksi, ja tämä on aiheuttanut melkoisen sotkun. Buddhan ja Taan kultivointimenetelmien lisäksi, toki ainoastaan niitä asioita, jotka kuuluvat niiden matalimmalle kultivoinnin harjoittamisen tasolle, kutsutaan Qigongiksi, on ilmaantunut eräs kummallinen ilmiö. On nimittäin ilmaantunut eräänlaista tanssi-Qigongia, musiikki-Qigongia, taide-Qigongia, kalligrafia-Qigongia. Periaatteessa kaikesta on tullut Qigongia. Niiden teoreettinen perusta on todella yksinkertainen, eikä niihin kuulu mitään Qigong-periaatteita. Ne ovat niin yksinkertaisia, että se on suorastaan naurettavaa. Syy sille, miksi ne kutsuvat itseään Qigongiksi, on se, että kun he tekevät asioita transsissa, esimerkiksi maalaavat maalauksia transsissa, kyse on mukaan Qigongista. Sanon, että sellaiset jutut ovat, ne ovat yksinkertaisesti ihmisten huijaamista. Transsissa oleminen, kun tekee siitä gongin harjoittamista. Asia ei todellakaan ole niin. Kyse on ainoastaan kehon rentouttamisesta, kehon kuntoon laittamisesta, qin harjoittamisesta, asiasta, jotka on tarkoitettu parantumiseen ja yleiskunnan ylläpitämiseen. Jos siis transsissa oleminen tekee sitä qigongia, niin aikaisemmin oli tapana sanoa vitsillä ja kaikki nauroivat. Sanoin, että jos joku henkilö menisi vessaan transsissa, niin mistä siinä olisi kyse? Tulisiko siitäkin qigongia? Minä sanon, että eikö tällainen sotke qigongia? Eikö tämä halvena qigongia? Onko kultivoinnin harjoittamisessa kyse niin yksinkertaisesta asiasta? Ai, jos siis olet transsissa, niin tekeekö se jostakin kultivoinnin harjoittamista? Kyse oli alun perin jostakin äärimmäisen laajasta ja syvällisestä, jostakin sellaista, joka ylittää kaikki akateemiset oppiaineet.
Tämä...
Tietenkin minä puhun tämän tyyppisestä qigongista ja puhun siitä jatkuvasti, joten jotkut ovat ymmärtäneet asian. Viime aikoina tällaisia asioita on näyttänyt olevan vähemmän, koska gong-menetelmämme on levinnyt hyvin laajalle ja monet ihmiset tietävät siitä. Jotkut ihmiset puhuvat kalligrafia-qigongista. Selvä, puhutaanpa kalligrafia-qigongista. Tällainen henkilö ymmärsi, ettei hän pystyisi enää kovin kauan huijaamaan muita vanhoilla jutuillaan. Niinpä hän keksi joukon asioita ja kutsui niitä kalligrafia-qigongiksi. Näin eräässä qigong-lehdessä mainoksen. Olen unohtanut missä lehdessä. Kuinka hän siis sanoi, että qigongia pitäisi harjoittaa? Meditoidaan lootusasennossa. Keskitytään eliksirikenttään, eli dantianiin alavatsan alapuolella. Istutaan siinä 15 minuutista puoleen tuntiin. Sitten nostetaan intention avulla chiitä ylös käteen. Ja sitten intentio siirtyy käteen. Tehdään nyt selväksi, että kyse on vain intentiosta, mielentoiminnasta. Se, voiko joku todella nostaa chiitä ylös, on toinen juttu. Intentio. Käytetään intentiota siveltimen tarttumiseen. Ja sitten ajatellaan chiin viemistä siveltimen kärkeen intention avulla. Ja sen jälkeen aloitetaan kirjoitusmerkkien piirtäminen. Tämä on siis kalligrafia qigongia. He halusivat pitää jopa seminaarin. Eikö se ole ihmisten huijaamista? Ai, että tämä lasketaan. Chiin tuominen johonkin paikkaan jonkin asian tekemistä varten, sekö tekee sitä qigongia? Joten ennen syömistä me kaikki voimme siis istua lootusasennossa ja meditoida hieman, ottaa sitten syömäpuikot, viedä ajatuksen syömäpuikkojen kärkeen, ottaa ruokaa ja viedä sitä suuhun. Ja se olisi syömistä qigongia. Eikö niin? Ja kaikki se, mitä syömme, olisi energiaa, ainakin oppilaiden tapauksessa. Sitä ei siis voi kutsua minkäänlaiseksi qigongiksi. Ollessani Aasian itämaisilla terveysmessuilla, vuoden 1992 terveysmessuilla, siellä oli eräs mies, joka piirsi kirjoitusmerkkejä siveltimellä. Minulla oli siellä siihen aikaan melko kova kiire, joten toisinaan väsyin ja lähdin ulos jalottelemaan pitäkseni tauon. Menin vilkaisemaan kalligrafia qigongia, jossa eräs mies piirsi kirjoitusmerkkejä paperilla. Kun hän oli lopettanut kirjoittamisen, hän käytti kämmentään. Näin, että hänen kämmenensä oli aivan musta, ja hän eritti chiitä jokaiseen kirjoitusmerkkiin. Se, mitä hän eritti, oli pelkkää mustaa chiitä. Hänen kalligrafiatöitään oli ripustettu sinne, ja niitä myytiin varsin korkeaan hintaan. Mutta niitä ostavat ihmiset olivat kaikki ulkomaalaisia. Ne tiesivät huonoa onnea kenelle tahansa, joka osti niitä ja vei niitä kotiinsa. Sanokahan, voisiko musta chi olla hyvää? Hänen aivonsa olivat täynnä ajatuksia rahasta. Hän halusi ansaita tällä rahaa. Voisiko hänellä mitenkään olla niissä hyviä asioita? Hän ei kiinnittänyt mitään huomiota hyveeseen. Voisivatko hänen erittämänsä asiat olla hyviä asioita? Hänellä ei ollut lainkaan gongia. Mitä kalligrafia qigongia? Kyse on vain chiistä. Näin olen sanonut, että mitään tällaisia asioita ei voi pitää itsenäisenä harjoituskoulukuntana. Kuitenkin ainoastaan kamppailulajien qigongia voi kutsua qigong koulukunnaksi. Mutta sitten on olemassa eräs toinen väärä ymmärrys. Monesti kamppailulajiyhteisössä on ihmisiä. Emme puhu niistä, jotka aidosti harjoittavat kamppailulajia, he kyllä ymmärtävät, vaan niistä kamppailulajia harrastavista kovanaamoista. He luulevat, että heidän harjoituksensa on aitoa qigongia. He sanovat teille, millaista qigongia nämä teidän juttunne mukaan ovat. He luulevat, että juuri heidän qigongissa on kyse oikea-oppisesta asiasta. Itse asiassa kerron teille, että muinaisessa Kiinassa sekä Buddha että Tao-järjestelmässä oli yhdistettyjä sisäisen ja ulkoisen kultivoinnin menetelmiä. Näin ollen sisäistä kultivointia ja jotakin kamppailulajia harjoitettiin usein yhdessä. Näitä tapauksia on useita. Näin ollen ne on helppo sekoittaa toisiinsa. Miksi siis sanon, että kamppailulajien qigongia voi pitää qigong koulukuntana? Koska sillä on useiden tuhansien vuosien historiaa, ja sillä on omat itsenäiset teoriansa kultivoinnin ohjaamiseen ja omat kultivointimenetelmänsä. Se on melko täydellinen kokonaisuus, joten se on itsenäinen koulukunta. Kuitenkin, vaikka asia on näin, niin useimmissa tapauksissa se vähäinen määrä energiaa, joka kehittyy kamppailulajien qigongia harjoittamalla, ei ylitä tavallisten ihmisten tasoa. Näin ollen kyse on vain tavallisen ihmisen taidosta. Lisäksi se toimii ainoastaan hyvin matalalla tasolla. Samaan aikaan se vähäinen määrä energiaa, jonka he kehittävät matalalla tasolla, on ainoastaan sellainen yliluonnollinen kyky, joka ilmenee sisäisen kultivoinnin matalimmalla tasolla. Menneisyydessä minulla oli usein tapana antaa sellaisia esimerkkejä, mutta nyt en tee sitä, koska meillä ei ole paljon aikaa. Monet meidän harjoittajistamme tuntuvat, että heidän kätensä ovat, heistä tuntuu, että eivät he käytä paljon voimaa, koska heillä ei ole voiman tunnetta. Asia ei ole niin kuin täällä tavallisten ihmisten puolella. mutta kun he laskevat kätensä jonkin päälle, kädessä tuntuu olevan hyvin paljon voimaa, tai kun käsi koskettaa jotakin, siinä tuntuu olevan hyvin paljon voimaa. Kun jotkut pesevät käsiään tai jalkojaan, he eivät käytä kovin paljon voimaa, mutta iho tulee mustelmille, aivan kuin sitä olisi lyöty. Aina kun he painavat käsiään jotakin vasten, se murskautuu saman tien, vaikka he eivät käytä kovinkaan paljon voimaa. Itse asiassa tämä kaikki on kova qigongiin lukeutuvien yliluonnollisten kykyjen vaikutusta. Toisin sanoen sisäisessä kultivoinnissa, kun joku pystyy hallitsemaan xingxingiään, hän voi kehittää näitä yliluonnollisia kykyjä hyvin matalalla tasolla. Kuinka kappelalajien qigongia sitten harjoitetaan? Puhun asiasta lyhyesti. Alussa heidän on harjoiteltava qin liikuttamista. Qin liikuttamista käsiin, se liikuttamista jalkateriin, jalkoihin, vatsaan, kylkiin tai päähän. Ja sitten he menevät iskemään puuta. He lyövät sitä tai jopa paiskautuvat sitä vasten. Tehdäkseen harjoitustaan. Tietenkin alussa, kun tällainen henkilö ei edes voi liikuttaa qiitä. Hän ei vielä tiedä, kuinka liikuttaa qiitä. Hänen on tehtävä se vähitellen. Aivan alussa, kun hän lyö puuta kädellään, se tuntuu varsin tuskalliselta. Hän iskee kämmeniä molemmin puolin kivilaattaan. Se on hyvin tuskallista. Hän lyö molemmilla puolilla. Tämä puoli ei vielä tunnu kovin pahalta, koska se on paksu, mutta selkäpuolella luiden päällä on vain kerros ihoa, ja se alkaa vuotaa verta, kun kiveen lyödään ensimmäisen kerran. Mitä on siis tehtävä? Hän alkaa pyörittää käsivarsiaan niin, että verenkierros kääntyy. Itse asiassa kädet turpoavat, ja kun hän sitten antaa iskun, se ei enää aiheuta kipua. Tietenkin, kun hän jatkaa harjoittamista, hän pystyy vähitellen liikuttamaan qiitä. Kun hän liikuttaa qiitä, kaikki tuntuu paisuneen. Voit ottaa hyvin paksun kepin ja lyödä sillä parhaasi mukaan niin kovaa kuin pystyt. Pang, pang, ja se pomppaa hänestä kuin kumipallosta. Eikä se satu, se ei tosiaan satu. Mitä kovempaa lyöt, sitä paremmalta hänestä tuntuu. Tämä pitää paikkaansa. Kuitenkin, jos minulta kysytään, se ei vielä ole mitään. Miten niin, koska qin liikuttaminen vaatii silti tietyn prosessin. Qi ei ole mitään. Qi on vain jotakin, joka kuuluu kultivoinnin harjoittamisen prosessiin. Jos kaksi henkilöä alkaa kamppailla, ja se on todella kiivasta, he vaihtavat muutaman sanan ja antavat sitten nyrkkien heilua. Jos sanoisit, hei, odota hetki, minulla on liikutettava qiitä, odottaisikohan sinua? Hän olisi siinä vaiheessa jo lyönyt sinua. Näin ollen qi-liikuttaminen ei vielä riitä. Mitä on tehtävä? Hänen on jatkettava harjoitusta. Kun hän jatkaa harjoitustaan, tätä vähäistä määrää qiitä käytetään ainoastaan iskujen antamiseen ja vastaanottamiseen. Joten asteittain se muuttuu yhä enemmän tämänkaltaiseksi energiaksi. Ja vähitellen se muodostaa eräänlaista valoainetta. Silmillä nähtynä se on kuin valoa. Siinä on hiukkasia. Itse asiassa se on vain hyvin matalan tason yliluonnollinen kyky, jota käytetään ainoastaan iskujen antamiseen ja vastaanottamiseen. Enkö sanonut, että kaikilla tavallisilla ihmisillä on yliluonnollisia kykyjä? Koska hän harjoitti sillä tavalla pitkän aikaa, se muodosti yliluonnollisen kyvyn. Koska se on hyvin matalalla tasolla, sen voi kehittää harjoituksen myötä aivan kuin jonkin tavallisen ihmisen taidon. Sitä voidaan käyttää vain iskujen antamiseen ja vastaanottamiseen. Mutta siitä on tullut korkea energiaista ainetta, kun se on saavuttanut tämän tilan. Se ilmenee alun alkaenkin toisessa ulottuvuudessa. Se liikkuu toisessa ulottuvuudessa, joten se tulee ja menee hyvin nopeasti. Henkilön ei enää tarvitse hallita sitä ajatuksillaan, koska hän yleensä harjoittaa sitä tuolla tavalla. Näin ollen, kun hän haluaa antaa kädellään iskun jollekulle, tämä gong on jo hänen kämmenessään. Kun toiset lyövät sinua ja kurkotat estääksesi sen, tämä gong on jo liikkunut kyynärvarteenne. Se tulee ja menee hyvin nopeasti. Tällaista on kamppailulajien qigong, josta me puhumme. Kuitenkin olette saattaneet kuulla tai olette saattaneet lukea kungfu-romaneista, että on olemassa sellaisia kykyjä kuten kultainen kellokuppu tai rautapaita. On olemassa myös henkilöitä, joiden kevyt gong on hyvin voimakasta, tai niitä, jotka pakenevat toisiin ulottuvuuksiin, ja niitä, jotka käyttävät yliluonnollisia kykyjään taistelemiseen. Näistä puheen ollen minun on kerrottava teille, kaikkia tällaisia yliluonnollisia kykyjä on olemassa. Niitä kaikkia on olemassa. Kaikilla niillä, jotka kultivoivat vuorilla, on niitä. Mutta näitä yliluonnollisia kykyjä ei esiinny maallisessa maailmassa. Tällä hetkellä maallisen maailman ihmisillä, olivatpa he minkä kamppailulajin harjoittajia tahansa, kenelläkään heistä ei ole näitä kykyjä. Todellinen kultainen kellokupu ja rautapaita ovat myös olemassa, mutta asia ei ole niin kuin he sanovat. He voi myös selittää teoreettisesti. Tiedättehän, että tällaisia kykyjä ei voi kehittää ainoastaan kamppailulajien kautta. Ette voi kehittää niitä ainoastaan harjoittamalla menetelmiä iskujen antamiseen ja vastaanottamiseen. Koska ne ovat täysin tavallisten ihmisten tason tuolla puolen. Ne ovat siis kaukana tavallisten ihmisten tason tuolla puolen. Joten ne ovat korkeamman faan, eli korkeamman lain hallinnassa. Näin ollen tällaisia kykyjä kehittääkseen heidän on harjoitettava sisäistä kultivointia. Heidän täytyy aidosti kultivoida itseään. Mutta aito sisäinen kultivointi vaatii luopumista tavallisten ihmisten kiintymyksistä, maineen ja itsekkyyden kiintymyksistä, rahan ahneudesta ja intohimoista. Kaikki tällaiset asiat on poistettava. Luette siis kungfu-romaneista, kuinka niissä rahan, jonkun naisen tai jonkin kätketyn aarteen vuoksi taistellaan ja tapetaan ihmisiä. Kaikki nämä hahmot lentelevät ympäriinsä ja siirtyvät jopa toisiin ulottuvuuksiin. Heitä ei voi tappaa. He kaikki ovat todella voimakkaita. Kuinka tällaisia asioita voisi todella olla olemassa? Ne ovat vain taiteellista liioittelua. Nyt kun ihmisten moraaliset arvot ovat tulleet tähän vaiheeseen, he etsivät vain jännitystä. He tavoittelevat mitä tahansa, mikä tyydyttää heidän halunsa. Näin ollen kirjailijat ovat käyttäneet tätä hyväkseen. Mitä erikoisempi tarina, sitä mukavampaa luettavaa se on, ja sitä paremmin kirja myy. Heille myyntimäärät ovat nimittäin tärkeitä. Kyse ei ole mistään muusta kuin heidän vapaasta taiteellisesta liioittelustaan. Toisaalta sellaisia taitoja on olemassa, mutta niitä ei voi käyttää sillä tavalla. Miksi rahaa ei muussa tapauksessa varastettaisi pankista, jos kerran heillä on niin mahtavia kykyjä? Asia on tällä tavoin. Jos henkilön Xingxing ei ole saavuttanut tätä tasoa, hän ei kehitä tällaista gongia eli kykyä. Ja jos henkilön Xingxing on saavuttanut kyseisen tason, hän tietää, ettei hän voi tehdä sellaisia asioita. Ja voi myös selittää teoreettisesti. Otetaan esimerkiksi kultainen kellokupu tai rautapaita. Kun tämä erittäin korkeatiheyksinen harjoituksen myötä kehitetty yliluonnollinen kyky muodostaa kilven henkilön kehon ympärillään, se sijaitsee toisessa ulottuvuudessa, eivätkä ihmiset voi nähdä sitä. Kyseinen gong sijaitsee toisessa ulottuvuudessa, eivätkä ihmiset voi nähdä sitä. Jos sitten haluat lyödä häntä, niin kun haluat vahingoittaa häntä, se ei onnistu tällä fyysisellä ruumilla. Fyysinen kätesi ei pysty siihen. Se tapahtuu gongisi avulla. Ja gongisi on myös toisessa ulottuvuudessa. Hänen konginsa on erikoistunut suojautumaan sinun kongiasi vastaan. Näin ollen näet kätesi lyövän hänen kehoaan, mutta itse asiassa kätesi on tuolla toisella puolella ja hänen konginsa on siellä jo torjunut oman kongisi. Se ei antanut iskua, joten se ei pysty satuttamaan häntä. Ainoastaan fyysinen käsi antoi joskus, mutta se ei voi aiheuttaa vammaa. Näin se itse asiassa toimii. Asian voi siis selittää myös teoreettisesti. Tietenkin nyt on olemassa joitakin ihmisiä, jotka, ne joilla todella on sellaisia taitoja, eivät voi esitellä niitä, joten he eivät voi tehdä sellaista. Kun sanon, ettei niitä voi esitellä, jotkut ihmiset eivät ehkä usko minua, vaan sanovat, no eikö ole olemassa jotakin kovat qigong-mestareita, jotka pitävät näytöksiä? Kerron, että niissä on kyse hyvin rajallisista asioista, ainoastaan niistä vähäisistä asioista iskujen vastaanottamiseen. Mitä tulee aitoihin asioihin, kuten piikkimatolla makaamiseen tai henkilön kurkun pistämiseen keihäällä? No, ei puhuta piikkimatolla makaamisesta. Tavallinen ihminen pystyisi luultavasti siihen. Kurkun pistäminen keihäällä, ajatelkaapa sitä. Veitsenterävät taistelukeihäät, jotka voivat saada ihmisen vuotamaan verta pienimmälläkin kosketuksella. Pyytäkää häntä ottamaan yksi niistä, niin näemme, uskaltaako hän. Tässä on toinen esimerkki. Hän ottaa veitsen, kieltävän, ruostumattomasta teräksestä valmistetun. Sitten hän ottaa sanomalehden ja cha-cha-cha leikkaa sen palasiksi. Leikkaa sen siis palasiksi pystysuunnassa. Näin ollen ihmisjoukko näkee, että hänen veitsensä on hyvin terävä. Sitten hän nostaa paitansa ylös ja antaa ihmisjoukko nähdä, kuinka hän hakkaa veitsellä omaa vatsaansa. Hän jopa nostaa veitsen todella ylös ja samalla pelkää, että ei osukaan siihen, mihin pitää. Pang, pang, hän hakkaa tällä tavalla. Ja ihmisjoukko alkaa taputtaa ja he sanovat, lopeta, lopeta hakkaaminen. He ovat huolissaan hänestä. Sanon, että kyse ei ole mistään kultaisen kellokuvun tai rautapaidan tapaisesta. Tässä ei ole kyse mistään muusta kuin pienestä asiasta, jota käytetään iskujen vastaanottamiseen. Jos kyse todella on kultaisesta kellokuvusta tai rautapaidasta, niin älä turhaa hakkaa, pelotat ihmisiä. Viiltäkää vain suoraan ja katsokaa, vuotako hän verta. Hän vuotaa varmasti verta. Sellaisia taitoja on siis olemassa, mutta ei tässä muodossa. Teoreettisesti ja käsitteellisesti, kamppailulajien qigongia harjoitetaan liikkeessä. Qi menee ihon alle. Qi kulkee lihasten läpi. Se ei kulje sisälle eliksirikenttään eli dantianiin. Se ei voi kultivoida sisäisesti, eikä se voi kultivoida kehoa. Kun taas sisäisiä kultivointimenetelmiä harjoitetaan tyyneyden tilassa, joten qi kulkee eliksirikenttään. Qi kulkee alavatsaan, ja kun henkilö on tyynäyden tilassa, se muuttaa koko ihmiskehon molekyylien rakennetta, joten se voi kultivoida kehoa ja muuttaa ihmiskehoa. Selvä, tässä kaikki tästä luennosta.